panelové diskuzi propojit. Já přeji, aby tato panelová diskuze byla věcná, aby byla slušná a hlavně, aby byla dynamická. Formát k tomu nabízí. Tato panelová diskuze bude nahrávána a bude potom přístupná na internetových stránkách všech organizátorů dnešní diskuze. Zároveň vás poprosím, abyste si vypli své mobilní přístroje tak, aby nedocházelo k rušení průběhu diskuze. A nyní bych rád vyzval pořadě pana prvního náměstka Jiřího Nantla, paní vládní zmocněnkyni Moniku Šimůnkovou a poté Pavla Varvařovského, veřejného ochránce práv, aby přednesli své úvodní slovo. Děkuji.
Dámy a pánové, paní vládní zmocněnkyně, pane doktore, paní ústřední školní inspektorko, kolegové, já jsem velmi rád, že máme příležitost vůbec zahájit tuto panelovou diskuzi, protože myslím, že i debata, která se ve veřejném prostoru odehrává o tématech jednak inkluzivního vzdělávání a jednak rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem, které já sám vnímám jako dva relativně samostatné, vyčučnictvím související problémy, ukazuje, že v posledních letech, v poslední době, ta příležitost k diskuzi tohoto typu pravděpodobně chyběla. Myslím, že i pro nás v rezortu školství, mládeže a tělovýchovy je velmi důležité si uvědomovat, že to není jenom problém rezortní, že je to věc, která je předmětem zájmu jednak široké veřejnosti, ale také jiných státních institucí a dokonce mezinárodních institucí. A pro pana ministra Petra Fialu je jednou z významných priorit jeho působení ve funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zejména v souvislosti s dopady rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 nelpěla na České republice skvrna nějakého podezření, že zde uplatňujeme systémově nebo nesystémově praktiky, které by vedly k etnické nebo jiné sociální segregaci ve školství. Pan ministr Petr Fiala mě požádal, abych vám toto tlumočil a omluvil ho, protože dnes je na pracovní návštěvě v Polsku u našich dvou kolegů, že tam agenda školství je rozdělena. Ta otázka rovných šancí v přístupu ke vzdělávání, myslím, v našem vzdělávacím systému je velmi palčivá bez ohledu na nějaký sociální nebo regionální původ, že náš vzdělávací systém je uspůsoben tak, že děti a jejich rodiče tu volbu o tom, jakou vzdělávací cestu si zvolí a jaké další možnosti jim to v dalším vzdělávání v životě přinese, musí v rámci své cesty školním vzděláváním činit velmi často. A myslím, že všichni víme, že v řadě případů i velmi brzy. A samozřejmě ta diskuze o rovných šancí, o férovém přístupu ke vzdělávání se netýká jenom toho jednoho pólu, který reprezentuje, dejme tomu, segment dnešního vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale je to věc, která nezbytně v nějakém čase se přenese i k otázce víceletých gymnázií, diverzity středního školství a dalších témat, která my chceme velmi otevřeně jak s odbornou, tak s širokou veřejností diskutovat v rámci přípravy nové národní strategie vzdělávání. My také samozřejmě si uvědomujeme, že v dnešní době škola už není tím výlučným prostorem, který podmiňuje vzdělávání a že musíme i jako stát hledat cesty, jak do tvorby vzdělávacích příležitostí zapojovat jednak rodinu, jednak veřejný prostor. Z hlediska toho tématu, které tady máme dnes před sebou k diskuzi, já bych rád také řekl, že vnímáme na ministerstvu školství velmi silně, že to je otázka, kterou řada kolegů v našem rezortu může vnímat jako kritiku své práce v momentě, kdy určité problémy, které se objektivně vyskytují nebo tak jsou subjektivně pociťovány, jsou diskutovány v médiích nebo na fórech tohoto typu. My věříme, jsme velmi silně přesvědčeni, že všichni kolegové, kteří spolu s námi v rámci sektoru školství působí, se snaží podle svého nejlepšího svědomí dělat tu práci co nejlépe. Samozřejmě musíme také diskutovat, a to asi se k tomu dostaneme dneska, jak tomu vytvářet podmínky a jak brát do vývoje vzdělávání v našich školách v úvahu měnící se společenský kontext a nové potřeby. V souvislosti s tím, co je vlastně nejpalčivějším problémem, to je dlouhodobá kritika státu ze strany nadnárodních i nevládních i některých vnitrostátních institucí, že není dostatečně naplněno to, co bylo konstatováno v rozsudku Evropského soudního dvora ve věci stěžovatele nebo stěžovatelky DH proti České republice v roce 2007. My považujeme za skutečně velmi důležité, aby byl přijat a v krátké době také chceme představit výboru Rady ministrů revidovaný akční plán opatření, na kterém jsme spolupracovali společně s dotčenými vládními institucemi. A jeho důležitým komponentem bude to, že chceme založit stálé fórum k otázkám rovných příležitostí ve vzdělávání, tak aby ta diskuze, která dneska začíná v tomto sále v Lichtenštejnském paláci, měla příležitost pokračovat. Ta rozhodnutí, která budou před námi, nejsou úplně jednoduchá. Musíme brát v úvahu, že i v rámci samotné odborné komunity na ně často budou velmi různé nebo zcela protichůdné názory, to znamená nepochybně budou věci, které budou vyžadovat politické rozhodnutí ministra nebo vlády, ale pan ministr, jak to i opakovaně vyjádřil, chce velmi naslouchat hlasům odborné komunity a hledat takové řešení, které bude co nejlépe proveditelné a prospěšné tomu cíli. A samozřejmě nesmíme, protože se snažím, aby to byl vždy základní mantinel naší práce na ministerstvu, nesmíme vyřešením jednoho problému způsobit problém ještě větší. A my samozřejmě víme, že systém speciálního vzdělávání jako takový, když se nám vyskytují problémy v řadě hraničních případů při zařazování těch dětí, je velmi dobrou, bych řekl, na evropské poměry vlastně nadstandardně rozvinutou podobou tohoto segmentu vzdělávání a musíme uchovat i ty věci, které jsou velmi cenné z hlediska pojetí vzdělávací soustavy jako celku. Dámy a pánové, já myslím, že je čas, abych uvolnil slovo paní vládní zmocněnkyni a pak panu veřejnému ochránci práv, ale děkuji vám všem, že se účastníte této debaty a berte ji i jako zahájení diskuze, nikoli jako jednorázovou věc. Děkuji.
Tak, dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Já vás co nejsrdečněji vítám v prostorách Lichtenštejnského paláce, jak za sebe, tak za ostatní organizátory, tak i za úřad vlády. A doufám, že i přesto, že zde dnes zřejmě zazní i mnohé kontradiktorní názory, bude zde vedena diskuze, která možná bude mnohdy i bouřlivější, jak jsme se přesvědčili i v minulých měsících v diskuzích na toto téma, tak přesto věřím, že si z toho dnešního setkání odnesete pozitivní pocit a budete mít pocit užitečnosti a toho, že tato diskuze a toto dnešní setkání k něčemu bylo a že nás posune v té oblasti, ve které chceme dále. Já jsem velmi ráda, že jsme mohli s ministerstvem školství a s veřejným ochráncem práv uspořádat toto setkání. I vzhledem k tomu, že se blíží, jak již bylo zmíněno panem náměstkem Nantlem, 5. výročí rozsudku DH versus Česká republika. A i vzhledem k tlaku mnoha mezinárodních organizací je dobré, že se opět v České republice ta diskuze zintenzivní právě v této době. Jsem také ráda, že to dnešní spektrum vás, kteří jste tady přítomni, je velmi široké, že jsou zde odborníci z oblasti vzdělávání, ale jsou zde i ekonomové, psychologové, sociologové a samozřejmě i vy, ředitelé a učitelé základních škol. Myslím si totiž, že ta diskuze není o tom, jestli rušit, redukovat či nějak posouvat základní praktické školy a priori, ale že ta diskuze je o budoucnosti našich dětí a to si myslím, že je ta premisa, na které bychom měli stavět. Víme všichni, nebo možná někteří z nás si to asi nedovedou tak zcela přiznat, ale já to vyslovím nahlas, že české školství není příliš otevřené vzdělávání dětí s různými speciálními potřebami. Spolu s dětmi, takzvaně intaktními v hlavním vzdělávacím proudu. Domnívám se, že ty důvody základní jsou minimálně dva. Je to samotný historický vývoj školského systému v České republice, který je postavený již velmi dlouho na specializaci různých institucí, ale také nedostatek přiměřeného a příslušného legislativního a provozního nastavení školské soustavy, která by umožňovala vzdělávat všechny děti pohromadě. Myslím si, že právě s touto selektivností českého školství se budeme potýkat poměrně dlouho. Všem, kteří budou mít jiný názor, budeme opakovat, že děti je možné vzdělávat dohromady a že je možno se o tom i přesvědčit v praxi. A to na mnoha školách, nejen u nás, ano, jsou takové školy u nás, ale i v zahraničí. A i v zahraničí právě u českých dětí. Budeme muset opakovat, že to neselektivní, nesegregované vzdělávání je právní nárok dětí českých. To je, myslím, velmi důležité. A budeme také muset znovu a znovu vyvracet mýtus, že speciální pedagogové pracují ve speciálních institucích a také mýtus, že přítomnost postižených dětí, postiženého dítěte mezi zdravými dětmi nic nepřináší nebo že může být dokonce i škodlivá. Mezitím se ale domnívám, že můžeme začít s nastavením školské soustavy tak, aby všechny školy hlavního vzdělávacího proudu měly, alespoň postupně, odpovídající podmínky pro začleňování odlišných dětí, o kterých jsem hovořila. Legislativa totiž musí nejen umožňovat jejich integraci, ale i upřednostňovat. A to nemluvím o tom, že by měla i zcela explicitně výslovně zakazovat umisťování dětí bez postižení právě do škol, které jsou určeny pro děti s postižením. Vzhledem ke své gesci si dovolím zmínit, že zcela specifickou skupinou, a víme to všichni, mezi žáky, kteří jsou nadměrně umisťováni mimo hlavní vzdělávací proud, jsou právě romské děti a romští žáci ze sociálně vyloučeného prostředí. Víme všichni, nebo alespoň já to opět vyslovím nahlas, že u těchto dětí je v mnohých případech objektivní nepřipravenost na školní docházku a řekla bych jejich sociálně-kulturní znevýhodnění zaměňováno za mentální postižení a vede tudíž poté k jejich umístění do základní školy praktické neboli do školy, která je učí podle vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením. Často je to způsobeno i neochotou nebo dokonce averzí pedagogů běžných základních škol, také tlakem většinových rodičů, ale i tím, že sami rodiče těchto romských dětí často chtějí, aby tyto děti chodily do těchto škol, protože se domnívají i na základě svých vlastních zkušeností, že je to pro ně to nejlepší. S tímto se domnívám, že musíme pracovat. Musíme pracovat s tím, aby školy běžného vzdělávacího proudu měly a měly možnost a financovat především podpůrné prostředky, jako jsou adekvátně vzdělaní asistenti pedagoga, jako jsou speciální pedagogové či psychologové. Dnešní systém neumožňuje zcela nastavit dostatečně tato a další podpůrná opatření, která děti potřebují a v kterých jsou v mnohých případech skutečně schopné projít normální školou běžného vzdělávacího proudu. Já děkuji za to, co zde řekl pan náměstek Nantl. Chtěla bych ocenit za sebe a za své kolegy přístup ministerstva školství za jeho nového vedení, za vedení pana ministra Fialy, který, jak už pan náměstek zmínil, vyjádřil velkou podporu a snahu v této oblasti posunout věci dále. Víme všichni, že zde existují již materiály, které se mají naplňovat, u kterých tak zcela nedochází. Je to Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, který je v gesci ministerstva školství, ale je to i v naší gesci ona zmiňovaná i velmi kontroverzně v posledních měsících strategie boje proti sociálnímu vyloučení a její významná kapitola o vzdělávání a o školství, ale je to třeba i koncepce romské integrace, kterou mám také ve své gesci. Ovšem tyto materiály nestačí. V konečném důsledku je to především ministerstvo školství, které musí změnám dát skutečně konkrétní obsah a začít jednat. My v to pevně doufáme a vidíme, že kabinet pana ministra Fialy, pana náměstka Nantla se zatím staví čelem k této otázce a my se jej pokusíme, doufám, že i s panem veřejným ochráncem práv a jeho kolegy, co nejvíce podpořit a zkusit společnými silami posunout české školství opravdu k větší rozmanitosti, otevřenosti a rovnosti. Vážené dámy, vážení pánové, já vám přeju opravdu hezký den, který pro vás bude možná jedním z nezapomenutelných zážitků a těším se na tu dnešní diskuzi. Děkuji.
Dámy a pánové, vážení hosté, já mám výhodu, že jsem poslední. Poslední vždycky může využít, spíše zneužít toho, že předřečníci většinu toho, co je třeba říci, řekli. Takže já mám zjednodušenou úlohu a také já jako sedící často v sále jsem vždy nelíbě nesl, když se nedodržoval program, takže řeči úvodní jsou do 10 hodin, já slibuji, že to dodržím. Chtěl bych říci, že v činnosti, respektive v agendě veřejného ochránce práv je problematika rovného zacházení a řekl bych jakéhosi dohlížení na respektování zákona, kterému se říká antidiskriminační, problematikou novou. Byla nám, respektive kanceláři veřejného ochránce práv, svěřena v roce 2009 a chtěl bych říct, že tým lidí, který dělá tuto práci, samozřejmě se také učí, musí se učit za pochodu a já jako ten, kdo reprezentuje tu kancelář, jejíž činnost je ovšem, řekl bych, velice pestrá a tato agenda je v ní, nechci říct minoritní, ale prostě je jedna z mnoha. Chtěl bych vás ujistit, že všichni moji kolegové a kolegyně dělají svou práci s přesvědčením, respektive s tím vytknutím před závorku, že jsme orgán nezávislý a nestranný a že naše výstupy, které já podepisuji, nemají nahrávat ani tomu, ani onomu. Je to prostě náš upřímný názor, ke kterému jsme došli. A kdybych si vypůjčil pro roli ombudsmana citát, respektive to, co je připisováno člověku, kterého známe pod jménem Voltaire, řekl bych, že povoláním ombudsmana je říkat to, co si myslí. Voltaire to měl těžší, poněvadž říkali, co si myslí, byl často v emigraci nebo ve vězení. Dnes je ta doba jednodušší, ale musím vás ujistit, že nevždy, dokonce v poslední době velmi zřídka se stává, že to, nač ombudsman upozorňuje, je vyslyšeno, je spíše oslyšeno. Panovník vyslechne a neudělá nic. Ale to nemíří do vašich řád, ani do řad ministerstva školství, mám na mysli v poslední době, zejména ministerstvo práce a sociálních věcí, z jehož rezortu nebo do jehož agendy patří velká většina stížností, které dostáváme a které v posledním roce narůstají. Takže já bych chtěl říct, že pokud výzkum, který odstartoval to, co dnes, nechci říct vrcholí, ale pokračuje touto debatou či diskuzí, byl veden snahou získat seriózní vstupní data, o kterých by se dalo dále diskutovat, ničím jiným. Takže pokud jsem byl vyzýván, abych to okamžitě zastavil, abych zastavil své snahy směřující k tomu či k onomu, chtěl bych vás všechny ujistit, že žádné takové snahy jsem neměl ani nemám. Nepovažuji se za odborníka na všechno. Chtěli jsme splnit to, co nám zákonodárce svěřil, neboť v té antidiskriminační agendě je to naše postavení, nebo chcete-li naše pravomoci, jsou vlastně takové nějaké. Zákon říká, že veřejný ochránce práv poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc, tedy ne to, co oni očekávají, že zastoupíme, že jim napíšeme žalobu, že za ně půjdeme k soudu, to bohužel nemůžeme, a provádí výzkum. Tedy děláme to, co můžeme, děláme to, jak nejlépe umíme, a samozřejmě nikdo z nás se neurazí, pokud je mu slušným způsobem dáno najevo, že něčí názor je jiný. Já bych tady si dovolil připomenout to, co mi vštěpovala od mládí moje babička, říkala, že být laskavý a tolerantní je více, než mít pravdu. Takže bych byl rád, i kdyby se ta diskuze nesla v tomto tónu, a jenom pro odlehčení či pro takové trošku zabrzdění té současné pýchy naší generace, kdy si myslíme, že to 20. a dnes 21. století je takovým ten, kdy dominují lidská práva a že jsme nejchytřejší a všechno víme nejlépe, tak já jsem si dovolil tady, a tím už skončím, říci nebo přečíst odůvodnění, kterým doprovodila Marie Terezie svůj všeobecný školní řád z roku 1774, který bývá, myslím si, že nesprávně, označován za uzákonění povinné školní docházky v zemích koruny. Není tomu tak, byla to víceméně, byl to program, byla to výzva. Tato tvrdá panovnice svůj apel vyjádřila velmi laskavě. Byli bychom rádi, kdyby rodičové svých dětí od 6 do 12 let do škol posílali. Všimněte si, že i vladař, takřka absolutistický, bez parlamentu, může být laskavý. A dále k tomu, proč ten všeobecný školní řád, uvedla. Vzhledem k tomu, že nám na ničem nezáleží tak, jako na skutečném dobru našich zemí, všimli jsme si, že výchova mládeže obojího pohlaví, jakožto nejdůležitější základ skutečného štěstí našich národů, vyžaduje zvláštní pozornosti. Tato otázka upoutala naši pozornost zvláště proto, že na výchově a správném vedení v raných letech závisí veškerý budoucí život každého člověka i způsob myšlení celého lidstva. Jak vidíte, v 18. století vyznávali stejné hodnoty, jaké vyznáváme my, a vy sami posuďte, za okolik a jak jsme se posunuli za tu dobu k lepší kvalitě. Já vám děkuji a přeji vám, aby ta diskuze probíhala v duchu přátelství a tolerance.
Tak já děkuji všem organizátorům za úvodní slovo a dovoluji si vyzvat panelisty prvního bloku, včetně moderátora, aby se usadili. Postupně, jsou ještě nesmělí, nevidím je všechny. Snad se vás nebojí. Dřív než se usadí, já si dovolím popsat, jak ta panelová diskuze bude probíhat. Na každý panel je vyhrazeno přibližně 90 minut, tedy hodina a půl. Ta první polovina proběhne jaksi uvnitř panelu, bude moderovat moderátor a dotazovat se panelistů na jejich názory, a následně bude předáno slovo k diskuzi vám, obecenstvu můžete zvolit moderátora, ale především samozřejmě přítomných panelistů. My tady budeme pobíhat s mikrofony a snažit se vám vyhovět, aby veškeré názory byly vyslyšeny. Já tady ještě využiji malého momentu. Chci se ještě představit, to jsem zapomněl, jmenuji se Petr Polák a pracuji v kanceláři veřejného ochránce práv. Ale dřív než skončila debata, bych určitě zapomněl poděkovat svým milým kolegům právě z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně paní Pechové a panu řediteli Stárkovi, vládní zmocněnkyni paní Šimunkové a panu Martinkovi za organizaci, protože to bylo skutečně nabité, bylo to rychlé a jsme skutečně rádi, že jste všichni přijeli, a taky vám přejeme tedy příjemně strávený den. Já teda, abyste mi nepodezřívali, že jsem se pasoval do pozice demiurga, že tady něco nahrávám moderátorům nebo říkám, co mají panelisté říkat, mám takové kartičky, abych právě hlídal ten limit, o kterém hovořil pan doktor Varvařovský, takže mám tady takové barevné papírky, které mi budu ukazovat z prvních řady, kolik nám zbývá do konce panelu, což nevím, jestli se bude líbit moderátorům nebo panelistům. ale potom mi přísluší i ta příjemná role vás vyzvat potom na kávu, případně na raut. Takže teďka už to je z mé strany vše a předávám slovo paní Balážové.
Dobrý den, moje jméno je Jarmila Balážová, tak já jsem trošku blíž, jsem malá. Jsem novinářka, jsem moc ráda, že vás tady mohu přivítat v tak hojném počtu a já společně se svými kolegy, kteří přijali účast v tom prvním panelu, se pokusíme přispět k tomu, aby ta debata dnes byla kultivovaná, aby byla konstruktivní a aby šla skutečně k tématu a k tomu, o co nám jde, co všichni naznačili. Dovolte mi, nechci příliš dlouho mluvit, abych představila dnešní panelisty. Petr Polák hovořil o tom, jak bude ten první panel a společně další potom časově rozložen. My se pokusíme v 50 minutách zodpovědět základní otázky a pak budete mít těch zbývajících 40 minut k dispozici vy. Ráda bych představila Lenku Felcmanovou, sedící po mé pravici.
Dobrý den.
Lenka je místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, působí jako vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je také členkou právě odborné skupiny pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Národního ústavu pro vzdělání. A to, co je ještě důležité, že se zaměřuje na diagnostiku a reedukaci zrakového vnímání u dětí předškolního věku. Po mé levici sedí další odvážná žena, Hana Bažantová z Asociace ředitelů základních škol. Paní Bežantová je pedagožka, působí na základní škole Terezí, což, jak jsem se dozvěděla, je ve východních Čechách. Severních? Tak vidíte, hned jsem to spletla, protože paní Bažantová přijala účast jako poslední, tak všechno to určitě zvládneme. Už teď vím, že Terezí je v severních Čechách. Paní Bažantová má zkušenost se zrakově s nevýhodněnými dětmi a také tělesně postiženými. Bude o tom potom hovořit v tom svém příspěvku a teď už mi zbývá představit pány. Dalibor Jílek je profesor mezinárodního práva Institutu mezioborových studií a v Bratislavě vyučuje na Panevropské univerzitě, samozřejmě na fakultě práv. Sedí úplně vpravo, čili z mého pohledu, z mé strany. Vedle něj je Michal Vašečka, který je absolventem Masarykovy univerzity v Brně je a působí jako asistent na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zakládal Centrum pro výzkum etnicity a kultury, kde působil v pozici jeho ředitele. Je také poradce ministra zahraničí Slovenské republiky. A úplně posledního budu jmenovat Štěpána Jurajdu, který je vedoucím vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu Akademie věd. Je to ekonom, který kromě jiného byl zástupcem ředitele pro výzkum na CERGE. Je, jak už jsme říkali, vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu Akademie věd, docentem ekonomie. A ředitelem v obou institucích a jeho oborem je ekonomika trhu práce se zaměřením na lidské zdroje a genderové rozdíly, tudíž tedy specifikace vzdělání a rozhledu mých panelistů. Dovolte, abychom začali tím, že každý z vás se pokusí vyjádřit samozřejmě z pohledu své profese. A nakolik je nebo není pro společnost výhodný a možný inkluzivní model. V tomto případě samozřejmě hovoříme o inkluzivním modelu vzdělávání. Já poprosím nejdříve Lenku, protože budeme o tom hovořit samozřejmě z toho pedagogického hlediska ve vašem případě. Pedagogického hlediska, i pokud jde o další vzdělávání dětí a jejich následné uplatnění v tom dalším vzdělávacím cyklu.
Takže dobrý den, já děkuji za pozvání do této diskuze. Byla jsem oslovena k tomu, abych definovala, co pro mě je inkluzivní vzdělávání, tak je to pedagogické usilování o maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte při současném respektování jeho vzdělávacích potřeb. Tento koncept je, myslím, velmi univerzální a je ve prospěch všech dětí, protože každé dítě má nějaký svůj vzdělávací potenciál, se kterým do vzdělávacího systému přichází, který může být rozvinout do různé míry. Každé má svoje potřeby, svoje nadání, zájmy a pokud je tento koncept uplatňován ve školství jako základní princip, tak si myslím, že z něj těží celá společnost. Nejen děti handicapované, ale taky děti nadané a všechny děti, které v tom vzdělávacím systému jsou. Určitě inkluzivní vzdělávací systém je pro mě otevřený systém, který umožňuje, aby děti v co největší míře se mohly vzdělávat ve svých spádových školách v místě svého bydliště, aby nestráceli kontakt s rodinou, s komunitou, ve které vyrůstají. A samozřejmě už řada výzkumů potvrdila, že je zcela zásadní to rané společné vzdělávání pro další směřování a utváření společnosti a proto, aby společnost byla soudržná. A je to jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence diskriminace z jakéhokoliv důvodu. A myslím si, že o ekonomických důsledcích tady budou hovořit mnohem povolanější odborníci, takže to asi za mě. Děkuji.
Kdy o inkluzi hovoříme, samozřejmě jde-li o vzdělávání v České republice. A proč je to termín, který je stále spíše teoretický, jde-li o ten hlavní vzdělávací proud?
Tak samozřejmě už tady byl zmíněn historický kontext, který skutečně vlastně po desetiletí český vzdělávací systém byl víceméně dvoukolejný a samozřejmě i ta předprofesní příprava budoucích pedagogů na vysokých školách byla víceméně oddělena na speciálně pedagogický proud a v úvozovkách ten běžný pedagogický proud. Takže je naprosto přirozené, že pedagogové, kteří ve školách hlavního vzdělávacího proudu jsou, se necítí být dostatečně připraveni na vzdělávání těchto dětí. Nutno podotknout, že podmínky, které by skutečně to společné vzdělávání umožňovaly, také nejsou systémově ošetřeny do té míry, aby to šlo snadno, plošně. Samozřejmě máme tady příklady vynikajících škol. Velmi mě těší, že ředitelé z některých těchto škol jsou tady přítomni a třeba v rámci kuloární diskuze mohou sdělovat svoje zkušenosti, protože to si myslím, že asi to je to nejvýznamnější. Tak to dělají ze svého velkého nadšení, z hlubokého přesvědčení, že ta cesta, kterou se rozhodli jít, je správná, ale musí překonávat řadu systémových problémů, které je třeba řešit na centrální úrovni.
Lenko, pakliže hovoříme o inkluzi a těch podmínkách, samozřejmě musíme naznačit i segregaci, protože tenhle panel bude hodně právě o těch protikladech, o tom, co nejenom z hlediska pedagogického, z hlediska práva dítětem na vzdělání, ale i přínosu ekonomického pro celou společnost, vzdělanostního, pokud jde o vzdělané občany, toho, jakým způsobem si předáváme hodnotové měříka. Je samozřejmě výhodnější ten inkluzivní model, všichni to vědí, na druhé straně stále to pokulhává, tak definujeme také segregaci a to, jakým způsobem při dnešním počtu například sociálně vyloučených komunit, při ekonomickém propadu, při vzniku komunitních škol, tak jakým způsobem zmírnit segregaci a proč by měla být zmírňována z hlediska pedagogického. V čem je výhodnější ten model inkluzivní, už jste o tom hovořila, ale v kontrastu určitě s tou segregací.
Tak určitě vlastně ten segregační model nebo vlastně model, který svěřil vzdělávání dětí, zejména tedy se zdravotním postižením, ale pak i s jinými handicapy do systému speciálního školství byl vlastně veden myšlenkou, že tyto děti potřebují především přístup odborníků, odbornou péči, která byla centralizovaná do určitých typů škol, které vlastně se věnovaly výlučně péči o tyto děti. Samozřejmě ta odborná podpora je nezbytná, nezastupitelná, nicméně co asi se řada psychologů shoduje, na čem se asi shoduje tedy řada psychologů, je skutečnost, že vlastně je zásadním problémem absence té společné zkušenosti dětí v tom raném věku při společném vzdělávání. Protože pokud se děti nenaučí spolupracovat, nenaučí se vyrovnávat i s těmi obtížemi, které vlastně to společné soužití té heterogenní skupiny přináší, ale vlastně i těžit z těch pozitiv, které tam také jsou, tak vlastně nemůžeme očekávat, že se to v budoucnu někdy naučí. To už prostě nejde. Pokud v dospělosti očekáváme, že potom vlastně tito lidé se nějakým způsobem setkají, protnou na trhu práce, tak je to něco, co se ukazuje, že zkrátka není možné. A myslím si, že data z Ministerstva práce a sociálních věcí, například o zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, to jasně naznačují. A i to společenské uplatnění nebo společenské vlastně participace na tom veřejném společenském životě osob handicapovaných je tedy opět výrazně nižší, než by mohla být. Přitom, pokud by tedy tu společnou zkušenost společného soužití zažili děti v tom útlém věku.
Já poprosím pana profesora Jílka, aby vysvětlil, co segregace znamená z hlediska právního, ať už toho vnitrostátního, či mezinárodního, zda a do jaké míry se pak prokazuje, jakým způsobem zda jde o segregaci aktivní, kdy je postižitelná a kdo nese zodpovědnost za segregaci.
Děkuji za slovo. Ono to není tak jednoduché. Máme dvě základní roviny. Jedna rovina je běžná jazyková, kdy segregace jako výraz významově proměňuje a to se proměňuje nezávisle na tom právním vývoji. Nicméně jeden aspekt tam je, pokud se vnímala segregace, tak se vždycky vnímala jako nějaký násilný nebo jako násilný proces nebo jako násilné chování, které uvádělo jednotlivce nebo skupinu do velmi nepříznivé situace a zejména z důvodu rasy a etnického původu. To byly dva základní problémy. Nicméně vývoj segregace v právním smyslu je poněkud jiný, neboť my tady pracujeme s pojmem de jure segregace, což je ryze normativní kategorie a de facto segregace, čili rozlišme tyto dva základní pojmy. De jure segregace je segregace založená zákonem. Nechme stranou vývoj v některých státech Jižní Afriky, ano, v minulosti, v rámci dekolonizačního procesu, ale nicméně může nastávat situace, kdy nějaká norma má i neutrální normativní vyjádření, může vytvářet něco takového. Nicméně se očekává aktivní chování státních orgánů, které takovou normu aplikují. Spíše se tady jedná o de facto segregaci. De facto segregace často bývá důsledkem segregace v bydlení ve vztahu ke školství, to si je nutné uvědomit. To znamená, že ta segregace faktická, která spočívá v tom, že určité skupiny obyvatelstva bydlí pospolu a z hlediska spádového školství děti z těchto rodin pak navštěvují vlastně stejnou školu. Je si ovšem nutné uvědomit jednu věc, že pokud Rada Evropy studovala tyto otázky, ať už v rámci Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, nebo v rámci poradního výboru k rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, či Evropský soud pro lidská práva, který judikoval ten případ DH, čili v Radě Evropy, což není Evropská unie, která zahrnuje 47 států a nikoliv státy členské, nejenom státy tedy členské státy Evropské unie, tak to, co tady bylo velice důležité, že k segregaci dochází u určitých homogenních skupin, které jsou uznány. To se je nutné uvědomit. Buď jsou to národnostní menšiny, tady máme Romy, můžeme také hovořit, a to už je univerzální úmluva, která se týká práv z osob s postižením, což je úmluva, kterou Česká republika také ratifikovala, čili je to uznaná skupina, homogenní skupina, která je kvalifikována nějakými znaky. Velice důležité. A další je tady sociální status této skupiny. Čili není tady jenom normativní, preferovaný a chráněný status, ale je tady ten status, který je velmi významný a sociální, že tato skupina je v nepříznivé, buď hospodářské situaci, což se týká kupříkladu romské komunity, ale také v situaci sociálně velmi nevýhodné. Takže pokud hovoříme o segregaci, nemůžeme hovořit o tom, že pokud je tady nějaká skupina, která je společensky zajištěná, takže by tam docházelo k segregaci. Další velký problém, který tady je, je právě ta otázka dobrovolnosti, čili tam vzniká ten paradox a otázka násilnosti. Čili v okamžiku, kdy se nějaká skupina, byť má společný etnický původ, anebo má stejný smysl pro svůj původ, združuje na nějakém základě, to znamená, vytvoří se nějaká skupina, která záměrně navštěvuje třeba školu, nebo je to skupina studentů určitého etnického původu, kteří se rozhodnou navštěvovat nějakou školu, nemůže se jednat o segregaci. Ano, ta je skutečně důsledkem nějakého sociálního stavu. My v rámci normativní roviny nemáme nějakou definici segregace. O segregaci se pokouší ECRI, což je ta Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti. Je to obecné doporučení politické povahy, nazývá se to v řeči Rady Evropy GPR-7. A tady je pokus o definici segregace, ale podle mého soudu neúplný, kdy se segregace chápe jako chování nebo jako akt jedné osoby, ať už je fyzická nebo právnická, kdy toto chování naplňuje znaky diskriminace. Definice diskriminace je v našem antidiskriminačním nebo nediskriminačním zákoně, ať už je to přímá, nepřímá. Čili tady se chápe segregace jako jedna z vážných forem diskriminace.
Řekněte, pane profesore, dá se z některých těch případů, které byly řešeny před mezinárodními tribunály, vzít nějaké poučení, pokud jde o jednotlivé země a v našem případě o Českou republiku?
Tak to, ECRI se teď vyjadřovala, což bylo na jaře tohoto roku, k případu DH, jeho implementaci v národních podmínkách. Ten závěr je nepříznivý, protože tady bylo učiněno obecné doporučení, aby žáci, kteří mají romský původ, aby vlastně byli, pokud je to možné, zazazeni do základní škol, čili tam je použit ten výraz hlavního proudu. A tady ECRI jaksi konstatuje, že ten proces je pomalý a že ten proces vlastně ani nepřiná, nebo takto, že jsme na začátku spíše toho procesu, takže je těžko cokoliv hodnotit. A je tady samostatné hodnocení implementace ze strany orgánu Rady Evropy, výboru ministrů, ale já jsem hovořil o nezávislém a nestranném orgánu ECRI. Jinak o ty případy, jsou tady tři hlavní případy, jeden je DH, druhý případ je Sampány, zase pamatuju, že jsem se s panem Sampány jsem sešel, a z Pirgosu, ten případ je jiný, to je město malé, 40 kilometrů vzdálené od Aten, kde je největší řecká skládka, kde nelegálně pobývají Romové na jednom soukromém pozemku a hlavní důvod je, že chodí na tuto skládku a tam vybírají různé věci, se kterými se dále obchoduje, těch osob je tam zhruba 1500. Nicméně obec nebo město se pokusilo zajistit aspoň standardní hygienické podmínky a on původně nebydlel v Aspropyrgosu, původně bydlel v Psari, má několik dětí a ten základní problém byl v tom, kde ta segregace byla, že nejprve v roce 2005 zjišťovali, zdali by mohl zaregistrovat na základní škole číslo 10 nebo 11 své děti ke školnímu vzdělávání, byly tam i další děti. Byla zde snaha samozřejmě tyto děti zajistit jim přístup ke vzdělání i ze strany školy, nicméně byly tam protesty místních obyvatel, že si nepřeji, aby romské děti společně chodili do základní školy. Nakonec to řešilo tak, že se tam postavili dva takové likusové domy, jeden pro učitele, druhý pro tři třídy na vyasfaltovaném parkovišti, které posledně sloužilo také jako hřiště pro basketbal. A tam začaly romské děti chodit. Čili ta segregace spočívala v tom oddělení, v té izolaci těch romských dětí. Ano. A ten problém se dlouze, že tam jsou i sociální problémy, když je tam 1500 lidí, kteří žijí na pozemku, žijí v barácích, které jsou z vlnitého plechu a tak dále. Takže ta situace tam určitě není jednoduchá. My když jsme jednali i ze zástupci obce, ze starosty, s celou městskou radou, tak je velice obtížné. Nicméně obec se pokusila tuto situaci řešit a tyto žáky, pozor, oni byli zazazeni do přípravných tříd, tak jako máme my, čili byly tři přípravné třídy o nízkých počtech žáků, kteří navštěvovali tuto separovanou, segregovanou školu. Něco jiného je případ Oršuš, něco jiného je náš případ, čili tady je jistě společný jmenovatel ta segregace, ale ty případy se od sebe liší. I ten případ Oršov, já to nechci dlouze popisovat.
Ano, já jsem se ptala, spíše jsem se ptala proto, že potom každá země má samozřejmě jakoby povinnost nějakou dokazovací a obhajovací a nápravy i
poškození
toho jména.
Pozor, tady se často operuje se subjektivním elementem, což je psychologická kategorie, to je otázka úmysl nebo zavinění, úmysl, nedbalost a tak dále. V mezinárodním právu veřejném nahrazujeme tento prvek takzvanou přičitatelnosti, který má jak objektivní, tak subjektivní význam. V tomto případě je to objektivní, to znamená, státu se přičítá chování jeho státních orgánů, čili veřejné školy, ku příkladu, ano, protože ona je státem dotovaná a tak dále, čili se přičítá to chování státu, to je na úrovni mezinárodního práva, čili stát je označen za entitu, která porušuje mezinárodně právní závazek, což je jedno, jestli to případ Oršuš, který se týká Chorvatska nebo Řecka, případ Sampanis, nebo České republiky, případ DH, čili stát je povinen napravovat. Jiná rovina tady je, on tady je třeba zkoumán jako jedna z forma segregací, úmysl segregovat, což je kategorie už subjektivní, ale to by se týkal ku příkladu fyzické osoby. Mohla by to být i soukromá osoba.
Děkuji mnohokrát zatím. Poprosím, teď se vrátíme opět mezi pedagogy a trošku jakoby, do praktičtější úrovně. Chtěla bych z vás poprosit, paní Bažandová, vy jako pedagožka, přímo v praxi, jaké máte podmínky a možnosti přijímat do školy děti s různým znevýhodněním? A teď se neptám jenom na romsky, na děti, které jsou znevýhodněny třeba jako z pohledu etnicity, ale protože vaše zkušenost je i z pohledu toho zdravotního handicapu. Na čem všem záleží, s čím všem se musí škola vypořádat? Teď se ptám skutečně na ty podmínky a na to, jaké vy potom jako konkrétní škola máte šance o integraci a inkluzi ve skutečnosti, v praxi.
Dobrý den, takže já vás také zdravím. Já bych jenom chtěla, jsem z Terezína ze základní školy a snažíme se tedy o inkluzi, snažíme se o integraci dětí, a to dětí především se zdravotním postižením tělesným a smyslovým.
Stačí, když si to necháte? Jenom tak.
Už to s tím, že vlastně já si myslím, že většina těch základních škol, kde k tomu dochází, tak se v tomto směru učí za pochodu. To znamená, i ty podmínky si vlastně vytváříme za pochodu, tedy když nás rodič osloví a požádá tedy o přijetí jeho dítěte do školy. Máme tu výhodu, že jsme škola bezbariérová a setkala jsem se poprvé před 9 lety se žákem tělesně postižením, od té doby máme už 3. žáka a znamená to pro ředitele školy. Jednak tedy získat učitele, který bude v té třídě učit, ono, myslím si, že tady je vidět, jak ta společnost se v tomto směru posouvá. Před takovými 10 lety i taková pozice asistenta ve třídě nebyla vůbec jednoduchá. Přeci jenom my učitelé jsme dost takový zvyklí být sami v té třídě a když je tam další osoba, která nám vidí do karet, tak se nám to trošku nelíbí. To jako si myslím, že si musíme uznat. Takže i třeba kdo bude v té třídě učit, není někdy jednoduché. Jako je pravda, že za těch 10 let už se to trošku posunulo. No a podmínky pro to dítě, tak aby se mohlo učit s těmi ostatními dětmi, samozřejmě podmínky finanční, získat nějakého spolubojovníka, většinou Konto bariéry pomáhá, nebo nějaká další nadace, to je vždycky potřebné, vždycky nutné, rodič na to nikdy sám nestačí. No a já si myslím, že asi nejdůležitější u té inkluze je to včlenění toho dítěte do té třídy. Aby to postižené dítě tedy mělo z toho prospěch, ale aby z té inkluze měly prospěch i ty ostatní děti ve třídě. A to bych řekla, že je asi tady nejdůležitější. Aby i ty ostatní děti v té třídě byly v určité výhodě, teď já doufám, že je mi dobře rozuměno, aby byly v určité výhodě, že se mohou učit s tímto dítětem. A mám v současné době v 7. třídě chlapce, který tedy je postižený opravdu těžce tělesně, i má postižena mluvidla, je tam těžká neuropatie. A můžu říci, že v některých případech ten chlapec by ani nepotřeboval asistenta, protože tam má ostatní děti, které mu jsou schopny normálně pomoci.
Čili z hlediska toho společenského to vytváří samozřejmě přirozené vazby. Mezi tím jsem si vypnula, abych nerušila vás. Děkuju. Z hlediska společenského to pomáhá vytvářet už od prvního stupně ty přirozené vazby, které by pak měly být i společensky navazovány. Paní Bažantová, Asociace ředitelů základních škol není zatím, a říkám zatím, protože doufám, že bude v budoucnu, příliš slyšet v té celospolečenské debatě nastartované o výhodnosti inkluze proti segregaci, nebo abych tady nedávala tolik najevo, čeho jsem příznivcem, i když myslím, že tady to není problém, tak zdá se, že tím příliš nezasahujete, ačkoliv vy patříte a zastupujete právě ten hlavní proud do té debaty. Čím to nepocitujete to jako tak potřebné, nebo je to věc, které jste ještě nedošli, řešíte jiné? Vnímáte určitě spíše tu debatu jako rozpor mezi představiteli speciálního školství a obhájci inkluze?
Já se domnívám, že o inkluzi samozřejmě jako zde není o čem vůbec se nějak bavit. Tady všichni s ní souhlasíme, ale do jaké míry asi. Tady jde o to, že ten počet základních škol je obrovský v České republice a máme rozdílné podmínky, máme rozdílné i názory na některé věci. Něco jiného je v tomto směru třeba škola někde na nějakém menším městě a něco jiného je škola obrovská, velká ve městě, kde je, já nevím, 10 plně organizovaných základních škol plus 3 školy praktické. Takže asi myslím si, že stále ještě tady trvá i to, že i my ještě se úplně vždy neshodneme. Asi to myslím, že bude takový jeden z velkých důvodů. No a jinak samozřejmě základní školy mají v současné době hodně problémů, které musíme řešit. Neříkám, že toto není problém k řešení, ale jsou i další, kterými se samozřejmě zabýváme.
Děkuju. Vedle vás poprosím kolegu, kdyby byl tak velmi laskav a řekl právě z toho ekonomického hlediska, už to tady bylo, pane Jurajdo, několikrát nastíněno, že samozřejmě i z hlediska ekonomického jednak pro člověka samotného jeho potenciál mít pak šanci uplatnit se ve společnosti, uživit se, být nějakým způsobem užitečný a také pro ekonomiku toho státu je výhodnější pochopitelně produkovat co nejméně absolventů základních škol praktických, pakliže je to možné. Z hlediska využitelnosti talentu, jakým způsobem s tím tady pracovat?
Tak ještě jednou děkuju za pozvání. Je to tak, jak jste řekla, ekonomie se dívá na tuhle problematiku z toho pohledu využití talentu ve společnosti a snaží se přemýšlet o tom, do jaké míry se vyplatí omezovat bariéry využití talentu, ať už se jedná o zaměstnávání mužů a žen, přístup ke vzdělání a podobně. Ekonomie je věda empirická. Z tohohle pohledu jsem strašně rád, že ta motivace pro tu dnešní schůzku je sběr dat, protože proto, aby jsme mohli zvýšit legitimitu, kvalitu vládnutí, tak potřebujeme data, potřebujeme být schopni analyzovat empirické dopady, opatření, vládních, vzdělávacích a tak dále. Ekonomie je taky věda, která se do značné míry věnuje studiu tvorby dovedností a právě té otázce, do jaké míry se to vyplatí, třeba pro zajímavost dneska, když si změříte hodnotu kapitálu různého typu v moderních společnostech, jako je Česká republika, tak hodnota lidského kapitálu, dovedností, populace je mnohem vyšší než hodnota fyzického kapitálu, strojů, technologií a tak dále. Takže z tohohle pohledu ministerstvo školství je zdaleka nejdůležitějším ministerstvem pro budoucí hospodářský růst téhle země. Ekonomie ukazuje velice přesvědčivě, že investice do vzdělání se vyplácí, jak na té úrovni makroekonomické. Země, které mají větší vzdělanost, více do ní investují, tak potom z toho plyne dlouhodobější efekt na růst. A ukazujeme velmi přesvědčivě na úrovni jedinců, že dodatečný rok vzdělání přináší typicky kolem 7-8% nárůstu mest po zbytek života. Samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost zaměstnanosti, snižuje pravděpodobnost nějaké kriminální činnosti nebo uvěznění toho daného člověka. Velice specificky, a to, co je důležité pro tu dnešní diskuzi, ekonomické výzkumy v posledních letech ve spolupráci s pedagogy a psychologií ukazují, že to, co je vlastně nejvýhodnější z pohledu investované koruny veřejných zdrojů, je investice do předškolního vzdělání u dětí ze znevýhodněných rodin. To je zdaleka z pohledu ekonoma nejvýnosnější veřejná investice, kterou si vůbec dokážu představit. Velice přesvědčivé je experimentální jiné studie, především ze Spojených států, ale také z Evropy, ukazují, že intenzivní 2-3 hodinové intervence denně v rodinách, kde jsou talentované děti, ale prostě znevýhodněné prostředí a rodiče s nedostatečným vzděláním, bez zaměstnání a tak dále, mají návratnost, roční výnosnost přes 10%, to si zkuste na burze takovou výnosnost dosáhnout. Ty intervence jsou nejvýhodnější právě u těch předškolních let a první 3 roky života. Tam už se otvírají velké rozdíly. A z tohohle pohledu a vlastně zodpovědnost státu za předškolní vzdělání z ekonomického pohledu je vůbec nejdůležitější, ještě důležitější možná než u základního vzdělání, prostě dodržení kvality kurikula, vzdělávacích cílů. A ta návratnost je tak vysoká také proto, že čím více se to dítě naučí v předškolním věku, tím více toho potom může získat ze základního vzdělání, tím víc to se prostě kumuluje, stejně jako se vám kumulují úroky na účtě. A to, co je nejnevýhodnější, to, co má nejmenší návratnost, je pokoušet se tyhle ty rozdíly ve vzdělání dohánět až prostě v dospělém věku a potom, co prostě ty mladí lidé projdou vzdělávací soustavu. Tam ta efektivita je nejnižší. Tam už se naopak dostáváme do takového toho složitého terénu, kdy se společnost musí rozhodovat, jestli bude investovat prostředky do dosáhnutí větší rovnosti. To znamená, budu podporovat ty mladé lidi, kteří prostě se toho tolik nenaučili ve škole, mají špatné výsledky na trhu práce, budu se jim snažit pomáhat rekvalifikace a podobně. A nebo jestli mám investovat naopak do těch nejtalentovanějších, kteří toho v té dané chvíli nejvíc umí a jim pomoci dosáhnout ještě lepšího produktivního vysokoškolského postgraduálního vzdělávání a tak dále. Tam je jakoby, je to složité, protože buď ta společnost chce dosáhnout větší rovnosti, anebo chce investovat tam, kde jsou ty prostředky nejefektivněji alokovány. Ale u toho předškolního vzdělání je to jednoduché, tam se vůbec není o čem bavit. Ta výnosnost je největší ze všeho, co si vůbec dokážeme představit. Pomáhá to jak rovnosti, pomáhá to efektivitě uložení zdrojů, to nejnávratnější možná akce, kterou stát může podniknout. Na to, aby tyhle intervence byly prováděny kvalitně, samozřejmě potřebujeme data. Potřebujeme měřit, jak různé typy programů fungují. Tady dneska je obrovská nevyužitá příležitost při zapojení všech operačních programů, které jsou prostě regionální, fragmentovány, kdy nám tady základním způsobem chybí rámce hodnocení. Ty programy se vyhodnocují tak v nejlepším případě účetně, jestli ty peníze byly utraceny užitečně, byly věnovány na správné, ale nikdo už neměří, co by se bylo bývalo stalo, kdyby k tomu programu nedošlo. A jaký je poměr nákladů a benefitů toho daného programu? Já vím třeba o jedné výjimce u OP LZZ 1,1, ale jinak myslím, že obecně máme tady nevyužitou příležitost, kdy jsme mohli ověřovat dopady na základě kvalitně vypracovaných studií, kdy zadáváme pilotní studie se zároveň dobře definovanou srovnávací skupinou, kdy sledujeme ty lidi v čase dlouhodobě a vidíme potom, které programy bychom potom dlouhodobě mohli používat na národní úrovni po té, co operační programy doběhnou. Takže já bych jenom se snažil tu debatu trošku zaměřit na inkluzi na předškolní úrovni, protože tam se z ekonomického pohledu odehrává největší část té akce, která potom ta společnost z toho může buď benefitovat, anebo naopak mít dodatečné výdaje v budoucnosti.
Ano, myslím, že to je velmi zajímavý ukazatel, navíc jednoduše měřitelný, na rozdíl od některých jiných, nebo myslím, jakoby, že ty výsledky jsou jasnější. Nepochybuji o tom, že ten postup je složitý, ale ty výsledky jsou prostě jednoznačné a jsou přesvědčivé a nesmírně zajímavé v té návratnosti, tak Teď samozřejmě dotaz další, kterým bych ráda posunula i do oblasti sociologické a vůbec celospolečenského významu, kdy se snažíme nějakým způsobem o snižování toho nepoměru mezi segregací a inkluzí. Myslím, že obecně chybí data, jakým způsobem pracovat s daty, ať už v nejrůznějších průzkumech, protože třeba v případě zjišťování romských dětí je to samozřejmě velmi složité, ta citlivost tam s nimi zacházet je na místě, je velmi sledována a myslím, že potom do značné míry může také za rozdíly některých těch výzkumů. To je jedna věc. A druhá věc, z hlediska celospolečenského, domníváte se, že nárůst například segregovaných škol, absence inkluze, absence možností potkávání se i neromských dětí s romskými nebo zdravých dětí, s těmi, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni, ale přesto by to nemělo vyloučit z toho hlavního proudu, už od školních let může potom mít vliv na případné výsledky veřejného mínění, kdy se zjišťuje to, jakým způsobem jsme citliví či nikoliv k některým tématům.
Ďakujem pekne. Bude to slovenčina, takže dúfam, že to nebude rušivé pre všetkých. Vy už ste si v podstate odpovedali, pani Balážová, na obidve tie otázky. Ja sa k tým dátam dostanem, ale tá druhá otázka súvisí s tými, ktoré ste dávali aj predrečníkom. A ja by som to možno zasekol hneď v úvode, lebo vlastne všetci sa tak zhodujeme, že ten inkluzívny model je ten lepší. No áno, my možno, ktorí tu sedíme, áno, ale ono to tak celkom nie je vo verejnom diskurze, keď si pozriete tie klasické diskurzy a ako o nich hovoríme v sociológii, tak vlastne celé 90. roky v Československu alebo v Českej republike dominoval skôr diskurs jednak z jednej strany toho, čo voláme morálny underclass, alebo z druhej strany teda diskurs redistribúcia. No to znamená pohľad, že za všetko môže chudoba a treba jednoducho viac prerozdeľovať a treba viac dávať nejakých sociálnych dávok. Alebo naopak, opačný pohľad, za zlyhania môže predovšetkým tá skupina, ktorá zlyháva, treba im tie dávky odobrať. Čiže ten inkluzívny model teraz samozrejme vyhráva, ale v praktickej politike, u policy makerov vyhral, ale v praktickej politike veľmi ešte nie. Tam je problém sa s tým presadiť. No a ďalšia vec je, že samozrejme my sme pomerne efektívne schopní, alebo mali by sme byť schopní odstraňovať formálnu a inštitucionálnu segregáciu, ale vlastne nie sme schopní sa vysporiadať s tou neinštitucionálnou a neformálnou. A to je presne to, čomu vy mierite, že nech už vlastne vláda robí čokoľvek na tej formálnej a inštitucionalizovanej úrovni, tak na miestnej úrovni sa jednoducho tie školy segregujú a je tam obrovský tlak rodičov a vlastne nevieme do toho zasiahnuť. Čiže prečo inkluzívne vzdelávanie, lebo to je vlastne tá téma, ktorú my tu riešime. A teraz poviem takú všeobecnú sociologickú, spoločnosť neskorej moderny jednoducho stráca schopnosť byť inkluzívna vlastne vo všetkých ohľadoch. My vlastne máme obrovskú vlastne úlohu pred sebou, ako vôbec zabezpečiť v čase, kedy žijeme v postkresťanskej, postnacionálnej dobe, to bolo to, čo zjednocovalo skupiny v minulosti. Dneska je to skôr konzum, ten sa mnohým nedostáva. Takže vlastne, ako zabezpečiť inklúziu v takomto prostredí? No a teraz, aby som bol trošku provokatívny, lebo keď hovoríte o tom, že či to robí nejaké problémy, no samozrejme, a moja téza je veľmi jednoduchá. České školstvo je naprosto oprávnene kritizované, že je neinkluzívne. Áno, zlyháva v procese začleňovania detí z marginalizovaného prostredia, z rôznych rómskych komunít, no ale je to v podstate systémové zlyhávanie. Áno, prostredie je neinkluzívne v celej strednej Európe, sme zameraní na homogenitu. Ja vám iba do toho vstúpim a poviem svoj osobný príbeh. Keď som nejaký kratší čas žil v USA, tak svoju dcéru som sa snažil umiestniť do základnej školy. Vtedy nevedela ani slovo po anglicky, no ale ja som mal snahu, že teda už síce má ísť do tretieho ročníka, ale skúsime, možno do toho prvého sa podarí umiestniť. Ona síce nevie nič po anglicky, ale no tak nejak to zvládneme s nejakým asistentom snáď. Urobila testy, na moje veľké prekvapenie, povedali, že áno, po anglicky síce nevie ani slovo, ale matematika je v poriadku. Umiestnili ju do tretieho ročníka s inými deťmi. Hneď je pridali nejaké tzv. buddy, áno, nejakého spolužiaka, spolužiačku, ktorí pomáhali. A systematicky, keď vlastne ona nechápala, čo sa deje, tak prišiel nejaký asistent, asistentka a vlastne sa snažili ju začleniť do toho prostredia. Inými slovami, V tom, čo zlyhávame, je vlastne taká základná poučka už tej praktickej public policy, teraz ako sociológ utekám, že vlastne musíme byť schopní zabezpečiť paralelne to, čo na prvý pohľad vyzerá ako problematické. Aj mainstreaming, aj targeting. Lebo musíme byť schopní začleniovať do toho hlavného prúdu, ale zároveň si všímať tie danosti každého toho žiaka. A my vlastne zlyhávame v tomto. My sme schopní za istých okolností mainstreamovať, ale to iba za istých okolností. Existencia špeciálnych škôl nech slúži ako príklad toho, že s tým mainstreamingom to nie je také veselé, ale ten targeting, ten nám už nejde ani trochu. No a samozrejme teda tie príčiny sú trošku širšie, podľa môjho názoru je to samozrejme, sú to aj štruktúrálne príčiny, to je tá homogénnosť prostredia, o ktorej som hovoril, a to si teraz trošku rýpnem do kolegov, ktorí sú právnici, že my sa vlastne stále zameriavame na to, aby sme zabezpečovali prevenciu diskriminácie, rovnosť práv, ale ono, keď chceme byť inkluzívni, tak je to samozrejme aj o ďalších veciach, ktoré súvisia s celkovými politikami štátu. Deetnizácia verejného priestoru, áno? Toto nie je štát Čechov, ale občanov Českej republiky. Vytváranie politického národa. Tam sa v podstate Českej republiky darí, ale áno, istá neutralita hodnotová, ako kultúrna, áno, vytváranie neutrálne kultúrneho štátu a aj niečo ako a neviem to povedať po česky, po slovensky, nejaká deracializácia, áno, odstraňovanie toho prvku rasy z toho. No a potom samozrejme sú to aj kognitívne príčiny, podľa môjho názoru, pretože ja mám veľmi často pocit, že my nechápeme mechanizmy sociálneho vylučovania a marginalizácie. Ono to totiž to má svoju vnútornú logiku. Začína to stigmatizáciou, postupnou segregáciou a veľmi často to končí getoizáciou, ale ono to vlastne má svoje vnútorné pravidlá. Ja si spomínam, a teraz odbehnem od toho vzdelávania, keď prišiel príbeh Poschla a celá aktivita pána Čunka, tak pamätám si, ako sa rôzni ľudia pýtali, že kam to môže viesť. A vlastne ľudia, ktorí sa tým zaoberajú procesom getoizácie odborne, tak vedeli presne odhadnúť, že čo bude nasledovať, aké kroky budú, kde to skončí. A ono to tam naozaj skončilo, a to napriek obrovskej snahe, napríklad miestnej diakónie a tak ďalej. Čiže ono to má vlastne vnútornú logiku, ale my to vlastne ako keby nechceme akceptovať, že to tak je. No a potom sú, a posledné, alebo už vidím, že hovorím dlho, a nejaké administratívne príčiny toho zlyhávania. Ja mám pocit, že tam štát zlyháva pri vynucovaní si školskej dochádzky a práve tá predškolská výchova, o ktorej pán Jureda hovoril, to je zásadná vec. A ja vám poviem, v Slovenskej republike momentálne sa veľmi radikálne pripravuje, teda jedna časť reformy, ktorá sa pripravuje aj o zavedení povinnej predškolskej výchovy v poslednom ročníku škôlky. Vy okamžite do toho vstúpite, že škôlky nie sú. Odpoveď novej vlády je, proste budú musieť byť. Samozrejme, podmienka je nejaký operačný program, kde aby to mohlo byť financované z eurofondov, kde sa zjednotí ESF fond s ERDF fondom. Fajn, ale proste je pripravenosť na to. A dokonca sa uvažuje, a to, na to budú veľmi divoké reakcie, podľa mňa, aj právneho charakteru, že deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré samozrejme presne indikátormi to bude stanovené, budú povinnú predškolskú výchovu mať 3 roky. Čiže presne v tom období, o ktorom pán Jurajda hovoril, jednoducho štát poskytne túto možnosť, ale zároveň ju plánuje veľmi razantne si teda vyžadovať a vynúcovať, teda by som povedal, v mnohých prípadoch. Áno, čiže ja to tu zakončím, ale viem, že budeme pokračovať.
Děkuji mnohokrát za tu disciplínu, nejenom erudici při odpovědích, ale za tu disciplínu. My jsme se dostali přesně do poloviny tohoto panelu a ta druhá má být vyhražena vám, protože my si velmi ceníme toho, že jste přišli v takovém počtu a nechceme, abyste odešli frustrováni z toho, že jste nedostali prostor. Tak teď jenom technicky prosím, pokud mám dobré informace, tak by měly být k dispozici 2 mikrofony. Tak ano, už je Petr Polák nese, děkujeme. Prosím, hlašte se nám a v momentě, kdy k vám doputuje mikrofon, buďte tak moc hodní, postavte se, abychom nás všichni viděli, představte se a vzneste svůj dotaz. Děkuju mnohokrát a protože je nás tady hodně a máme teď 45 minut, tak bych ráda, ať už vaše dotazy nebo nějaké postřehy, přece jenom se pokusila i časově omezit do maximální délky 2-3 minut. Děkuju.
Dobrý den, Pavla Polechová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Mě velice zaujala ta řada těch příspěvků, ale chtěla bych reagovat na příspěvek pana Vašečky, který tam velmi pro mě pěkně vlastně podpsal začátek něčeho, co se nazývá spirála diskriminace. A on popsal ty počáteční stadia a já bych myslela, že by bylo výborný popsat ještě ty další. A čím to je, jako jaké máme ty brzdy, že k těm dalším nedochází. Ono se to řada lidí neuvědomuje, že prostě to poslední stádium, které on určitě bude jmenovat, prostě nenastane bez toho prvního. Takhle, že je ta implikace obrácení. Prostě každé to poslední stádium začalo tím prvním. Takže já bych moc prosila pana Vašečku, kdyby to mohl i pojmenovat. Děkuji moc.
Ano, no, pardon, s tou sociálnou exkluziou samozrejme je to, no nechcem povedať, že jednoduché, ale ona vlastne, vždy sa dá vysledovať proces vylučovania od jeho začiatku až po jeho koniec. No a dnes, keď si pozriete Českú republiku, tak vlastne je to presne o tom, že samozrejme štátne orgány sa snažia zamedzovať tomu, aby sa tá exklúzia prepadala do tých konečných fáz, ale nie sme vlastne schopní zabezpečiť, aby teda ani k nej neprišlo. A ja som preto začal s tou stigmatizáciou. Ja vždy, keď vlastne so študentmi o tomto hovorím, tak vždy pomenujem tri základné princípy, ktorými by sa vlastne vládne politiky mali riadiť. A od nich sa odvíjajú potom aj ďalšie. Ale tie tri základné sú destigmatizácia, desegregácia a degetoizácia. V prípade, že teda to geto tam je. A všetko to začína tou stigmatizáciou. A kľudne sa vráťme k tej poschle, lebo ono to súvisí totiž to aj s tým vzdelávaním. Tam vlastne prvé bolo legitimizácia nejakého radikálneho postoja. Áno, proste bol radikálny postoj voči skupine, ten sa legitimizoval, následne ľudia sa presunuli, tí, ktorí boli neschopní adaptácie, na nejaké miesto, ktoré vlastne už ani nemalo celkom danosti prirodzeného ľudského prostredia, áno, bolo to niekde v lese, zíde z očí, zíde z mysle, tí ľudia boli ohradení, systematicky sa začal zničovať spoločenský kapitál tých ľudí v protiklade s ostatnými časťami mesta, zmenila sa spoločenská štruktúra obyvateľstva, začali sa vytvárať paralelné štruktúry, následne otvorené nepriateľstvo voči štruktúram štátu a samosprávy, ktoré dovtedy vlastne tak otvorené nebolo, vlastne vznik nejakej paralelnej kultúry v izolovanej oblasti, úplne posledná nižšia stredná vrstva sa snaží opustiť to miesto a niektorým sa to aj darí, ale to sú už úplne poslední. Tým pádom ďalšia stigmatizácia, lebo to sa vlastne tak presne, tá špirála sa opakuje, mesto ponecháva ten priestor vlastne samému sebe na vlastný osud, prestáva chodiť autobus, prípadne sa odpoja aj nejaké siete. Áno, a zostáva vlastne to posledné, to je voda, lebo vodu samozrejme samospráva musí zo zákona poskytovať. A následne naprostá rezignácia na akékoľvek hodnoty väčšinovej spoločnosti, ako v závere, na akékoľvek. Áno, proste v podstate otvorenie priestoru pre naprostú sociálnu patológiu. No a samozrejme, ja som opísal teraz tú hrôzu, ktorá sa deje v tých extrémnych prípadoch, ale v podstate v edukačnom procese my vlastne zbierame plody presne tohto. Áno, čiže my sa musíme vrátiť na začiatok, prestať stigmatizovať, prestať legitimizovať radikálne názory a hlavne nesnažiť sa vlastne o to, že zíde z očí, zíde z mysle. Ja vždy, keď sledujem ten šluknovský výbežok, tak si hovorím, no tak 15 rokov o tom mnohí hovorili, keď sa budú vysťahovávať ľudia tým smerom, to skončí takto. Ako vlastne o tom mnohí, ktorí tu sedia, hovorili dlhé roky, že to tak musí skončiť.
Já se omlouvám, já možná jsem to neformulovala dostatečně jasně, pardon. Ale řekl jste, jako ano, jsem spokojená s tím, co jste řekl, ale ještě jsem chtěla něco jiného. Já bych to možná ilustrovala osobním příkladem, kdy jsem měla přednášku pro budoucí pedagogy o vzdělávání romských dětí a tam jedna budoucí učitelka neustále vystupovala tak jako velmi stigmatizujícím způsobem a stereotypizujícím způsobem. A já jsem potom začala kreslit tu spirálu diskriminace a formulovala jsem to tak jako označíme je a dál jsem pokračovala, až jsem došla do místa, odvezeme je, že jo, to je takový ta hromadná deportace, prostě tam to jde dál, že jo, tam se ta spirála diskriminace odvíjí a ona na to řekla, to by bylo úplně nejlepší a já jsem řekla, no tak už jste skoro na konci, protože poslední krok je hromadné vraždění a vy byste neměla vůbec učit. A pak ke mně přišel vedoucí té diskuze a říkal, vy byste ji vyloučila, vy jste tady pro inkluzi a vy byste ji jako vyloučila z toho. Já jsem říkala, no kdyby vám přišel někdo, komu se hrozně třesou ruce a chtěl by být medikem, tak taky byste asi, a chtěl by být chirurgem, tak byste ho asi taky nenechal. A tahle ta mladá dáma to má stejně.
Ano, už vím, co jste mysleli, iba odpovím jednou vetou, že možná bychom to mohli zkrátit na to klasické sociologické takzvaná Thomasova teoréma, myslím, že viacerí to poznáte. Situácia nejakým spôsobom definovaná stáva sa takou vo svojich dôsledkoch. Zadefinujeme si, že niektorí ľudia sú takzvané nepoužiteľní pre ten hlavný prúd, hovorím to veľmi razantne, aby to bolo jasné. No a oni vo svojom dôsledku, v tom dôsledku toho tvrdenia, keďže sa tak začneme k ním správať, sa skutočne do dvoch, troch generácií stanú nekompatibilní s väčšinovou populáciou. Áno, to je klasická Thomasova teoréma, čiže to by si vlastne ľudia mali uvedomovať, že to slovo veľmi môže zavážiť, lebo podľa toho sa budeme správať.
Tak doufám, že teď už jsme se pochopili. Děkuju za otázku, odpověď. Poprosím další. A přece jenom, jestli bych vás opravdu mohla poprosit, kdybyste byli tak laskavé a při znesení toho dotazu se postavili, protože tím, jak jsme v tom sále, tak není na vás potom úplně vidět. Děkuju. Tak, děkuju.
Dobrý den, Jana Smetanová, Základní škola prodloužená 283 Pardubice. V současné době dochází pod velkým politickým tlakem k zařazování romských žáků do běžných tříd základních škol bez dalších podpůrných opatření, protože školy nemají peníze na odborné vzdělané asistenty pedagoga, psychology, speciální pedagogy. Panelisté hovořili o oboustranně výhodné inkluzi a já se chci zeptat, pro koho je výhodná takováhle inkluze, jestliže tento inkludovaný žák má speciální vzdělávací potřeby, ale nemá v běžné třídě vytvářené podmínky pro vlastní vzdělávání a tím také narušuje vzdělávání ostatních dětí z majoritní společnosti. Jaká je výhoda takovéto inkluze?
Ano, děkuju. Vidíte, dokonce jste sklidila potlesk na otevřené scéně, tak já než předám možnost k odpovědi za váš dotaz, tak jenom ještě bych poprosila o upřesnění. Já jsem úplně nepochopila pod jak obrovským tlakem, možná bychom to měli vyčíslit, protože teda nejsem pedagogicky vzdělaná, ale nedomnívám se, že jenom tak z čistě politického tlaku, bez jakékoliv diagnostiky a prokázání toho, že to dítě nepatří do té základní školy praktické, byste museli podléhat politickému nátlaku a v nějakém ohromném množství převádět ty děti. Tak prosím vás jenom, kdybyste to upřesnila a pak asi Lenka Felsmanová odpoví a samozřejmě kdo chce další. Štěpán Jurajda, děkuju.
Paní Balážová, my už jsme spolu diskutovali i přes tisk, takže si myslím, že nemusíme tady vést odbornou debatu, ale je to pod politickým tlakem, protože lidé z kanceláře veřejného obránce práv navštěvují pedagogicko-psychologické poradny. Řeší se různost testů, které jsou vhodné a nevhodné pro žáky určitého typu. A ten politický tlak je tady na to, aby děti, které jsou i hraniční, byly zařazovány do běžných tříd základních škol. A jsou to i děti, které mají speciální vzdělávací potřeby v tom, že jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. To není o tom, že to dítě je mentálně postižené, ale ono nemá z rodiny vytvořené předpoklady pro to, aby zvládlo běžnou školní docházku. A tenhle sociální handicap potom vytváří pro to dítě vlastně stejný handicap jako to mentální postižení, pokud nepřipravené nastupuje do první třídy a nemá k sobě žádného člověka, který by mu v tom vzdělávání pomohl. O tom hovořím.
Děkuju a jenom já diskutuji přes tisky jinak s mnoha lidmi, protože jsem novinářka a myslím, že to sem nepatří. Dám teď prostor pro zodpovězení toho vašeho dotazu. Lenko, buďte tak hodná a i vy. Já nevím, jestli existují v tomto ohledu data, jestli víme, o kolika takových dětech skutečně hovoříme, protože abychom potom mohli stanovit ty podmínky, potřeby, pomoci těm konkrétním školám, aby určitě se děti z těchto škol a tříd uchytili, tak vytvořit ty podmínky, tak bychom měli mít data a počty a také vědět, na základě čeho může takové dítě být potom přeřazeno do té základní školy opět.
Takže já zodpovím otázku, jestli je to, co jste popsala, inkluze. Není to inkluze, protože nejsou naplněny ty základní principy. Není tomu dítěti nejsou vlastně podporovány jeho speciální vzdělávací potřeby a zároveň asi není u něj rozvíjen jeho vzdělávací potenciál do maxima. Takže je to nějaká snaha o fyzické začlenění dítěte s nějakým handicapem do školy hlavního vzdělávacího proudu bez tedy přípravy vhodných podmínek, které jsou z velké části na straně pedagogů, protože vidíme školy, které toto zvládají s velkým počtem dětí z romských lokalit. Takže určitě víme z praxe, že proveditelné toto je, ale samozřejmě, když se řešil problém DH a hledali se vlastně ty principy nebo mechanismy, které v podstatě způsobily to, že děti byly zařazovány do škol, které jsou určeny žákům s jakým mentálním postižením, bez toho, aniž by tuto diagnózu měli, tak jsme narazili samozřejmě na ty legislativní důvody, které tedy skutečně musely být odstraněny, to znamená, s platností té vyhlášky 147/2011 už skutečně není možné zařadit dítě bez zdravotního postižení do školy, která je určena žákům se zdravotním postižením. To skutečně, to, že to umožňovala vyhláška 73/2005 v tom původním znění, kdy vlastně paradoxně ty nároky na odborné posouzení té vhodnosti byly nižší u dětí bez zdravotního postižení než u dětí se zdravotním postižením, že vlastně školy speciální mohly do 25% z důvodu naplnění kapacity školy doplňovat i děti bez postižení. A ten důvod skutečně legislativně byl ukotven z důvodu naplnění kapacity školy. Skutečně musel být legislativně odstraněn, protože byl v rozporu jak s národním právem, to znamená se školským zákonem, tak i s mezinárodními právními dokumenty. Ale to měl být první krok, který musel vyřešit veliký problém na úrovni legislativy. Bylo připraveno za pana ministra Lišky řada dalších kroků, které už bohužel realizovány nebyly. A to byla opravdu realizace Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání, který skutečně měl za cíl připravit systémové podmínky, zejména ve školách hlavního vzdělávacího proudu k tomu, aby inkluze v tom skutečném pojetí, to znamená, aby obohacovala obě dvě strany, byla možná. Bohužel já rozumím tomu, že školy jsou v současné situaci, vlastně zmizela ta možnost, jak si odkládat tyto děti, když to řeknu ošklivě, do základních škol praktických. Na druhou stranu nebylo učiněno moc nebo skoro nic k tomu, aby vlastně v těch běžných školách ty podmínky nějakým způsobem se zásadně zlepšily. Data, sběr dat. Bohužel my ani nevíme, protože národní statistiky vůbec neidentifikují, kolik dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním je. My víme data pouze o dětech se zdravotním postižením. Takže i nějaké ekonomické vyčíslení toho vlastně, jaké náklady by mělo zajištění cílené podpory, vlastně jsme úplně na začátku. Tyto informace nemáme, takže je těžké jakkoliv vlastně vyčíslit, kolik by tato podpora stála. Určitě je velmi nefér vůči školám hlavního vzdělávacího proudu, že tedy v paragrafu 16 školského zákona je zakotveno, že mají povinnost poskytovat podporu ve vzdělávání nebo naplňovat vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všech těch tří skupin. Takže tu povinnost školy ze zákona mají. Ale bohužel vlastně finanční prostředky na zajištění podpůrných opatření mají pouze pro žáky se zdravotním postižením. Proto i je tak veliký tlak na to vlastně, jak si dát tomu dítěti nálepku toho zdravotního postižení. Protože ta škola pak dostane příplatek normativu. Když to dítě tu nálepku nemá, škola nedostane příplatek normativu a nemá možnost zafinancovat nějaká podpůrná opatření, která by jí pomohla v tom, že by třeba vyškolil pedagogy v konceptech inkluzivní pedagogiky, tak jak vlastně s těmito dětmi pracovat, jak individualizovat cíle vzdělávací, hodnotit vzdělávací postup dětí, formativní hodnocení a tak dále. Když ta škola na to nemá prostředky, já naprosto rozumím tomu, že moc toho z moci nemůže. Takže mě mrzí osobně, protože v době, kdy jsem byla na ministerstvu školství, tak jaksi jsme se snažili ten problém řešit komplexně. Já musím dát za pravdu, že je strašná škoda to, že vlastně finanční prostředky z těch evropských fondů nebyly využity například na to, co bylo také připraveno, ale leží to v šuplíku a to je ověření koncepce včasné péče o děti se sociálním znevýhodněním, to znamená ve věku od 0 do 6 let, kdy v podstatě bylo naplánováno, že se ty zdroje využijí na jaksi ověření těch efektivních pilotů a z nich se pak udělá jaksi nějaké systémové opatření na úrovni státu z těch, které budou efektivní. Takže ta situace je neutěšená a je opravdu třeba s tím něco dělat, protože asi už se snad všichni tady v sále neschodneme, nebo dojdeme k rozporu o tom, že inkluzivní vzdělávání, pokud je naplňováno v té šíři, jak má být, je něčím, co by bylo pro naše školství škodlivé, ale musíme velice apelovat opět na ministerstvo školství, protože školy sami nemohou sanovat jaksi ten systém, nemohou schánět v prostřednictvím benefičních akcí, jak tady paní ředitelka prostě dělá finanční prostředky na to, aby takové děti mohly vzdělávat. To skutečně není povinnost školy, ale je to povinnost státu.
Já bych jenom děkuju Lence, bude reagovat ještě Štěpán Jurajda a pak bych poprosila, dokud tu máme zástupce ministerstva školství, zda by se někdo ujal také odpovědi na tuto část otázky a vysvětlil, zda třeba chystají v tomto ohledu nějakou konkrétní pomoc školám. Děkuju. Tak Štěpán.
Spíš je to zbytečné, ale jenom zopakuju, že jsem mluvil o investici, výhodné veřejné investici do předškolního vzdělání nebo i do podpory inkluze na základních školách. A samozřejmě jako je těžko myslitelné, že řešením je inkluze bez dodatečné podpory a ta dodatečná investice je jednoznačně odůvodnitelná, i když samozřejmě ty empirické studie z České republiky to nemáme, ale jenom na ten příklad zase znovu odkážu třeba ve Spojených státech, kde se bavíme o 2 až 3 hodinách intenzivní denní podpory v prvních 3 letech, jak v rodinách, tak společně. A bavíme se o dětech ze velice znevýhodněného prostředí, opravdu jako geta, málo vzdělaní rodiče, malá participace na trhu práce, opravdu velice, velice dramatické podmínky. 20, 30, 40 let poté je ty děti, které byly náhodně přiřazeny do toho programu s tou intenzivní péčí, mají o polovičku menší šance, že byly uvězněny ti lidé za svůj život a mají o polovičku větší mediánové typické mzdy. Ta návratnost je opravdu dramatická, ta zodpovědnost je samozřejmě na státu, specificky s tím, že asi si dovedu představit, že třeba školky v obcích, které mají horší sociálně ekonomickou úroveň, mají asi o něco stíženější nižší možnost, naopak přestože tam by měla být ta aktivita a ta kvalita té péče mnohem vyšší.
Ještě Michal Vašečka.
Ano, já zareagujem na tu priamu otázku paní kolegyně, že pre koho je vlastně výhodná inkluzia. A teraz viem, že idem na tenký lat. No, lebo vlastně my všetci rozumieme, ako tu sedíme, že ono to nikdy nie je ľahké byť inkluzívnym bolí. A ono je to také vzdelávanie nie do slnečného počasia častokrát. Ale odpoveď je jednoduchá. No je to výhodné pre všetkých, aj keď nie všetci to musíme vidieť. Ten ekonomický argument je jasný. A ja iba k tomu dodám. Tá exklúzia je proste drahá. Najnovšia štúdia Svetovej banky pre Slovenskú republiku odhadla aj costs of non-inclusion. Áno, koľko to stojí, že ľudia sú neinkludovaní. A tá odpoveď je ako strašidelná. Proste. Napríklad Slovenská republika by mohla rásť o 3 percentuálne body viac, keby proste nebolo tak rozšírená exklúzia na Slovensku, ako viete, je to ďaleko dramatickejšie ako v Českej republike. Samozrejme, že tá exklúzia zvyšuje sociálnu koheziu spoločnosti a to tiež má samozrejme aj svoje ekonomické vyjadrenie. Ale predovšetkým však vráťme sa k tej základnej otázke, čo je cieľom vzdelávacieho procesu. A ja mám častokrát pocit, že to vnímame tak, že sú to vedomosti, nadobudnutie vedomosti, schopnosť analyticky myslieť, ale myslím, že by to mala byť aj teda sekundárna socializácia v celej svojej šírke, ktorého súčasťou je vlastne aj poskytnúť žiakom schopnosť pohybovať sa v spoločnosti. Keď tí ľudia vyrastú spolu so zdravotne postihnutými, tak vlastne sa budú schopní správať tej spoločnosti. Môj syn teraz chodí do školy, kde je aj autistické dievčatko a niektorí rodičia veľmi protestujú, ale ja som veľmi šťastný, že to vlastne môže absolvovať, aj keď je to náročné, lebo mám vieru, že on sa bude schopný správať dobre k ľuďom s postihnutým autizmom napríklad v budúcnosti.
Děkuji a přece jenom poprosím, zda by někdo z ministerstva školství, ano, budete tak laskav, aby se vědělo, co tedy jakoby se chystá na pomoc konkrétním školám, pedagogům, aby bylo možné tedy vzdělávat i tyto děti, současně se získaly finanční prostředky, ať už na asistenta pedagoga, či na jakoukoliv další pomoc. Děkuji.
Já to teda pojmu asi trochu obšírněji a on teď trochu to řekl Michal Vašečka. Prostě ono to není jednoduché, ale ta škola má připravovat na život a v tom životě se prostě lidé budou setkávat stále víc a víc s různými lidmi. A to není jenom romská komunita, to je vietnamská komunita, která se rozšiřuje, přistěhovalci a tak dál. A je prostě dobré, anebo jsou to konec konců různým způsobem postižení lidé, které můžete najednou, a to se může stát kdykoliv mít v rodině, nebo se vdát, nebo vyženit do rodiny, kde je takový člověk. A prostě najednou je strašně výhodné mít s tím nějakou zkušenost. Byť třeba možná nepříjemné, složité a tak dále. Pak teda já bych chtěl říct za prvé, že ta věc, že mají být základní školy v zásadě inkluzivní, byla rozhodnuta už legislativou z roku 2004, školským zákonem, který zrušil zvláštní školy a koncipuje to ne podle typu institucí, což tam tak nějak přežívá s místy nejasnými důsledky v těch vyhláškách, ale podle typu vzdělávacích programů. Máme dva rámcové vzdělávací programy v základním vzdělávání, z nich ten jeden vlastně má takovou divnou podvariantu a tím se musíme zabývat, jaké to má důsledky, jak to je konstruováno. Já musím říct, a tím nechci nějak přilívat do ohně té debaty, že vlastně považuji za úplně nepřijatelné, abychom se k věci stavěli tak, že začlenění romských dětí nebo jejich přítomnost v základních školách je nějaká nežádoucí věc, že vlastně by měly být z titulu, že zpravidla nebo často mohou být v sociálně znevýhodněných podmínkách, že by měly být posláni do nějaké speciální školy. To je prostě věc, se kterou se musíme vyrovnat. Rozumím tomu, že ty podmínky nemusí být úplně dobré, ale je to prostě věc, která odpovídá ústavě a zákonům téhle země. A jsou i věci v jakémkoliv vládním rezortu, včetně školství, které se prostě musí dít v rámci běžné činnosti. Tady se rozšířila kultura, že když na něco není projekt, operační program nebo nějaký specifický dotační tu, tak to prostě není. Já bych rád využil téhle příležitosti, aby se prostě šířilo to poselství, že zákony, které jsou schváleny, platí řadu let, prostě musí být dodrženy. Samozřejmě my vnímáme, že ta situace není obecně dobrá v systému financování regionálního školství tím, že on je velmi složitý a vlastně je to přežitek dřívějšího systému, který tím školským zákonem z roku 2004 byl změněn a chceme nově zvolenou krajskou reprezentací, jakmile teď vlastně za měsíc proběhnou volby, vést okamžitá jednání o naší představě, kterou v tuto chvíli máme, jak by ten systém měl být orientován do budoucna a on by měl zahrnovat i jasnou vazbu, nějaké platby státu na vzdělávání každého žáka na jeho specifické vzdělávací potřeby. To tam musí být zahrnuto a musí být i jakoby odstraněno toto znevýhodnění těch žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby z důvodu sociálního znevýhodnění a těch, kteří je mají z důvodu zdravotního znevýhodnění. Ale zároveň říkám úplně jasně, a to je věc, která si nemůže být předmětem žádné debaty, že pokud je někdo vědomně nebo prostě ve velkém zařazován nesprávně podle nesprávné metodiky nebo při porušení zákona, tak to jsou věci, které budou postihovány. My budeme velmi intenzivně dbát na tyto věci, máme k tomu Českou školní inspekci, nastavíme mechanismus jejich inspekční šetření tak, abychom měli tyto informace a budeme připraveni sáhnout i k nejzávažnějším opatřením vůči těm školám, které budou udržovat ve svém vzdělávacím programu žáky, kteří tam být nemají, nebo se je budou snažit poslat, pokud tomu nejsou splněny příslušné podmínky někam jinam. Takže děkuji.
Děkujeme a je prostor pro další dotazy, možná pak jen na diagnostiku, sjednocení, nechci napovídat, možná máte úplně jiný. Tak než se k někomu dostane mikrofon a už...
Je tady, ano, Jaroslav Šturma, Českomoravská psychologická společnost, Dětské centrum Paprsek a katedra psychologie Filozofické fakulty. Já takhle po boku profesora Matějčka tohleto snažení, tuhle cestu jdu už téměř půl století. Jsme někde na cestě uprostřed. Ten cíl je jasný a krásný. A musíme mít na něj oči upřený, ale zároveň musíme nohama stát pevně na zemi. Já na ní stojívám denně. Včera jsem jako člen Rady Konta bariéry byl přítomen toho, že jsme projednávali řadu žádostí o osobní asistenci pro děti ve školách, v běžných školách, ve školách všeho druhu, pro děti od lehce postižených po těžce postižené, dokonce ty papíry mám tady. A musím říct, že z pohledu těch rodičů, kteří u mě, řekněme, začínají nejprve, když si všimnou, že něco s dítětem není v pořádku, a pak na konci, když ztroskotají ve svém úsilí to dítě skutečně do života a do školy začlenit, tak musím říct, že z pohledu mnoha z nich, a každý výzkum začíná v podstatě kazuistikami, a tady třeba to, co můžeme sledovat na těch příbězích z konta bariéry, tak to jsou desítky a v průběhu let mnohem víc těch jednotlivých osudů a příběhů, tak tam se prostě znovu a znovu setkáváme s tím, že ti rodiče v těch reálných podmínkách, tak jak jsou nastaveny, nedosáhnou, nemají pocit, že jsou vytvořeny podmínky pro to, počínaje těmi materiálně technickými. Není to věc jenom ministerstva školství, je to věc taky sociální. Opakovaně se setkávám s tím, že prostě změnou předpisů se najednou změní charakter postižení dítěte. Máme spoustu dětí, které třeba a řádně s kombinovanými postiženími byly zařazeny do třetího, čtvrtého stupně nároku příspěvku na sociální služby. Škrtem pera to dítě se nezměnilo, to je pořád stejné. Najednou dostane první stupeň nebo druhý stupeň a ti rodiče se ocitají v situaci, kdy jim škola, běžná škola řekne, ano, my vás tady vezmeme jedině za cenu, že si to dítě sebou přivede asistenta, pak to vyčíslí, že by museli mít 10 000 korun měsíčně, aby to uhradili. K tomu je nutno říct, protože to právě takhle sleduju, řekněme historicky, tady vidím paní doktorku Kaprovou, se kterou jsme urazili, řekněme mnohé v průběhu let, že se ohromně vykonalo třeba asistent pedagoga. Nověji je tedy, a to je ta otázka toho, aby to nebyl jenom ten zákon nebo předpis, ale aby to žilo. Nověji se ví, nebo už se podařilo dosáhnout toho, o co jsme usilovali, že nemůžeme tu péči o dítě ve škole rozdělit mezi, řekněme, dva asistenty, že jeden mu bude utírat nos a druhý mu bude podávat pero, že to musí být jedna osoba už z hlediska vztahů. Ale pořád je to tak, že ta škola si postaví hlavu a řekne, my ho nevezmeme, dokud tady nebude tedy ten asistent. A jak říkám, je to od dětí lehce autistických po děti s dětskou mozkovou obrnou na všech rovinách. Čili je samozřejmě správné a nutné mít tu vizi, ten pohled, ale zároveň si musíme být vědomi toho, jaká je realita a tu krok za krokem měnit. A zatím musím konstatovat, že přesto, že se mnohé zlepšilo, je stále pro ten náš cíl v současnosti velmi nepříznivá a jsme opravdu někde uprostřed té cesty, takže učinit přitažlivým pro ty děti a pro ty rodiče tu inkluzivní variantu, to je ještě něco, co musíme udělat. Děkuju.
My děkujeme vám. Dokonce nám zbývá asi 10 minut, tak vidím, že se tam hlásí další. Prosím.
Děkuji. Michála Šejdrová, oddělení vnějších vztahů České školní inspekce a koordinátorka projektu překonávání školního neúspěchu. Já děkuji všem panelistům za jejich vystoupení, byla velmi zajímavá. Děkuji především panu náměstkovi ministra školství a moc bych si přála, aby ta jeho slova byla naplněna. Myslím, že všichni se shodneme, že přece jenom situace ve společnosti se mění. Já si nedovedu ještě před rokem možná představit, takováto vystoupení, která tady jsme mohli slyšet. Ta situace se mění i v terénu. Není tomu tak, že by ten školní segment neušel ten kus cesty. Od toho roku 2004 se i v těch základních školách mnoho věcí změnilo. O tom svědčí jak zprávy České školní inspekce, ale tak také vyjádření vás, zástupců ze škol. Já bych chtěla využít zástupce ekonomického výzkumu. To sdělení, že právě inkluzivní vzdělávání a začleňování žáků je vzdělávání, které přináší největší ekonomický efekt. To je potřeba daleko více zdůrazňovat. A zároveň v té diskuzi je to nový argument. On skutečně v tom přesvědčování vlády v boji o každou korunu nezazníval tak často. A myslím si, že to je ta cesta, jak pomoci naplnit ty záměry, o kterých vy tady hovoříte. Prostě bez velmi podstatného navýšení rozpočtu Ministerstva školství, ale také Ministerstva práce a sociálních věcí, se nepodaří tyto myšlenky naplňovat rychle. Jak tady řekl pan náměstek, školský zákon to umožňuje, ale školy na to nereagují dostatečně rychle, ten terén se tomu částečně vyhýbá, částečně nemůže naplňovat, protože prostě ty prostředky na to nejsou. I mě bude velmi zajímat, jak se na Slovensku vyrovnají se změnou legislativy, když třeba ty rodiče nebudou mít na to zaplatit stravu těm dětem v mateřských školách. To už potom opravdu není jen otázka rozpočtu školství, ale tady musí přispět i další rozpočty. Chtěla bych se obrátit na Štěpána Jurajdu a zeptat se ho, zda by byli schopni podpořit tuto debatu, tyto požadavky, preciznějšími výzkumy, které by mohly opravdu pomoci Ministerstvu školství v boji o navýšení rozpočtu, aby v tom ministerstvo nebylo samo. Děkuji.
Děkuji. Já možná jenom doplním, že ten argument, který je jednoznačný, ekonomický pro navýšení investic do vzdělávání a do inkluze, má i tu druhou stránku, tu potřebu vyhodnocování kvality a dopadů těch programů. Já použiju příkladu třeba aktivní politiky na trhu práce, kde Spolková republika Německo utratí přibližně 15 miliard euro ročně na rekvalifikace, podporu hledání pracovní míst a podobně. Když v rámci Harcova programu začali vyhodnocovat, co by se stalo, kdyby některé z těch programů nebyly, tak jak zjistili, že přibližně třetina těch peněz je vydávána na programy, které jsou ve vší počestnosti prováděny. Ty peníze nejsou nikde zcizeny, opravdu se věnují něčemu, co na první pohled vypadá užitečně, ale nikomu nepomáhají. Kdyby ty programy nebyly, tím nezaměstnaným by se nic nestalo, ani ve špatném, ani v dobrém slova smyslu. To není argument proti aktivním politikám zaměstnanosti, to je argument pro využití těch prostředků co nejefektivnějším způsobem. Tady dneska vlády škrtají, fiskální situace je těžká, ale škrtá se plošně. Škrtá se tam, kde se má, i tam, kde je to naprosto nevýhodné z fiskálního pohledu. My potřebujeme dodatečné informace i ty investice zároveň. A tady mám opravdu velkou obavu, že zatím máme tu první vlaštovky, ale to vyhodnocování programu, to je něco, co je odborně poměrně náročné. My to v rámci třeba našeho doktorandského programu učíme. Ty ekonometrické metody existují, ta praxe existuje v západní Evropě, existuje ve Spojených státech, ale u nás zažitá není. Ta potřeba zavádět hodnotící rámce v okamžiku, kdy implementuju nový program, rovnou vidět, jak ho budu vyhodnocovat, a tu není. A k té výzvě, my se aspoň na hospodářský ústav a CRGUK už mnoho let snažíme tuhle tu informaci tlačit, jak formou novinových článků, tak formou třeba pravidelného reportování pro Evropskou komisi a formou jakýchkoliv konzultací, které pravidelně dáváme, jak Světové bance účastnili jsme se třeba i toho vyhodnocení situace romské minority a její zaměstnanosti a těch nákladů podobného, stejný tým, který prováděl ta slovenská šetření, konzultacemi s OECD. Takže tou formou přes tu vědeckou práci a informování té odborné debaty o tom, jaké typy výzkumu dneska ta ekonomie, ale i pedagogika, psychologie, jaké ty výzkumy dneska máme dostupné pro tu argumentaci. Opravdu se snažíme, pokud budete mít nějaký další nápad, jak to dělat ještě efektivněji, tak ho určitě oceníme.
Děkuju, poprosím, ano, pan profesor Jílek.
krátký dovětek týkající se toho. Mám zkušenost z Velké Británie, kde jsem byl na nějaké týdenní návštěvě a měli jsme jednání na ministerstvu školství a to, co z toho vyplynulo. Za prvé, skutečně kvantitativní hodnocení úrovně žáků a i číselné v jednotlivých minoritách, národnostních menšinách. Byl jsem překvapený, je to v intervalu 2 let a každé 2 roky předkládají 2 svazky tedy těchto čísel, která jsou komparativní a na základě níž tedy formují nějakou politiku ministerstva školství. To za prvé a potom individuální hodnocení, o čem jsem hovořil s nějakým ředitelem základní školy, jenom si vzpomínám, že měla zhruba 670 žáků ta primary school a z toho asi 326 žáků byli žáci různého původu a mluvili 36 jazyky. Takže ta situace tam byla poměrně na této škole složitá, byla to škola základní v Bedfordu, a jistě, že to není jednoduché, nicméně tam dochází k té individualizaci a tady se do toho zapojuje učitel, což je velice významný element, to znamená, že tady dochází k tomu velmi pravidelnému hodnocení vývoje žáka. Konec konců, ty mezinárodní dokumenty, ať už těch je tady řada, asi nejdále dospěl ten poslední, čili umluva o právech dítěte článek 28-29, kdy my jsme to špatně přeložili a zaměnili jsme slovo vzdělávání za výchovu, což je velký omyl, tak stanoví určité cíle, stanoví ten antidiskriminační prvek jako interní faktor a samotná diskriminace je potom ještě stanovena článkem, nebo zákaz diskriminace článkem 2. Ale to, co je tady velice důležité, že jakási univerzální moudrost v této úmluvě je zakotvena v tom článku 29-28 zachycena, a dá se s tím pracovat i jako dokumentem, který je součástí vnitrostátního právního systému, což si myslím, že se na základních školách příliš neděje. Ale vracím se opětovně k té myšlence toho hodnocení, ale i té edukační evaluace, nejenom té ekonomické. My stále všechno převádíme na jeden ekonomický jmenovatel.
Děkuju, Michal Vašečka stručně ještě zareaguje a prozradí nám, zda teda...
Nie, tak ako pani kolegyňa spomenula to Slovensko. No, ja som hovoril veľmi optimisticky, že teda Slovensko niečo plánuje, ale zase s tým financovaním bude trošku problém, ale plánuje sa to, že sa siahne na dávky v hmotnej núdzi tým ľuďom, tým rodičom, ktorí proste s tým tie deti neposielajú do školy. A proste sú tam jasne indikátory stanovené, ale samozrejme toto je veľmi na hrane, lebo na dávky hmotnej núdzi v skutočnosti nesmiete sahať, samozrejme a nemôžete ich ani exekvovať, ano, však to sú veci, ktoré vy poznáte. Ale proste snaží sa nájsť spôsob, ako rodičom, ktorí teda sú tým tzv. Nezodpovední, siahnuť dokonca na dávky hmotnej núdzi. No ale hovorím, s tým z toho bude ešte veľa problémov, si myslím, ale to odhodlanie teda ide až takto ďaleko.
Ano, a máme prostor ještě tak na 2 dotazy, bych to typovala.
Dobrý den, moje jméno je Zuzana Kaprová, já zastupuji Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice, která má 4000 členů, má celostátní působnost. Já bych jenom chtěla říct, mám pouvoir říci jménem našich rodičů, že ve vztahu k hodnocení kategorie slova a pojmu diskriminace a segregace, že naši rodiče, tak jak mají oprávnění rozhodovat o svých dětích, se nikterak necítí být diskriminováni nebo segregováni tím, že mají možnost zařadit své dítě do školy, která je zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Naši rodiče překonali velmi těžké období přijmout fakt, že jejich dítě je postižené a že vyžaduje určité, řekněme, přizpůsobení podmínek toho vzdělávání. Takže nikterak nespochybňujeme možnost nebo vůbec vizi zkvalitnění celého systému vzdělávání a jít cestou inkluze. Ale čeho se rodiče obávají, je, aby se toto velmi delikátní a noblesní tato vize nestala násilným demagogickým kategorickým imperativem, přikrytím něčeho, co může být vzdáleno tomu zájmu, který ten pojem inkluze má. Protože i žáci, kteří absolvují prostě ony segregované podmínky, kdy to slovo segregace má v českém jazykovém systému velmi negativní konotaci a denotaci, získávají velmi úspěšné uplatnění ve společnosti. Jejich, a to samotné absolvování té školy je ještě prostě kauzálně nestigmatizuje na trhu práce ani na těch sociálních vazbách. Rodiče tedy prosí, aby při diskusích o tom, jak vést další zlepšování systému vzdělávání, se nevedla skrze ono uzavřené dichotomické vnímání té situace buď a nebo. Ale aby snad i ten přechod do toho třetího tisíciletí nám umožnil vidět více pravd, a já jsem ráda, že pan ombudsman tady sdělil něco k těm pravdám, protože těch pravd je víc. My teď máme vědomí, že ta inkluze je cestou k harmonizaci společnosti, ale my nesmíme přestat vidět toho člověka. A jenom malou poznámku nakonec, je to vlastně dokreslení toho, možná mnozí z vás si vzpomenou na jednoho vynikajícího neurochirurga, který trpěl právě oním třesem ruky, o kterém hovořila paní doktorka Polechová. Ale jakmile vzal do ruky skalpel, tak jeho mozkové operace byly světově známé. Děkuji vám.
Tak, já vás moc poprosím, zbývá nám 5 minut do konce tohoto panelu, nebojte, budou následovat ještě 2, ve kterých budete mít rovněž prostor, ale já musím být seriózně a korektní vůči mým kolegům, abych jim neubrala čas. Nevím, jestli je nutné na tohle někdo, jestli na to chce někdo velmi rychle reagovat, možná pan náměstek.
Já si myslím, že tady ta diskuze je těžká, že se jako rozpadá do několika kategorií problémů, že jedna věc je opravdu ta skupina žáků, kteří jsou nějak sociálně znevýhodnění a v tom specificky ještě otázka Romů. A tam musíme opravdu teda být velmi striktní na dodržení zákonů státu. Druhá věc je, že myslím, že jasné, my jsme měli tu debatu i na úrovni vedení ministerstva třeba v souvislosti se standardizovaným testováním a tím, co nám ukáže, že mohou být případy, pochybně jsou, třeba zdravotního postižení, různého stupně závažnosti, kdy z důvodu technického vybavení a dalších věcí, které vyžadují nějaké investice, nemusí být zejména v nějakém krátku nebo střednědobém horizontu jiná cesta než specializované školy, asi měly by tyto možnosti. Já bych trochu prosil, aby tyhle ty dva typy problémů vlastně nebyly míchány do jedné hromady. A určitě jako není dobré řešení ani to, co máme teď v té vyhlášce, teda seženeme na jednu hromadu ty zdravotně postižené, do toho namícháme 25% těch, kdo postižení nejsou, ale jakoby na nějakou přechodnou dobu tam teda s nimi budou. Jo? A to je věc, která asi vyžaduje hodně subtilní rozlišování a hodně bych prosil, abychom i v této diskuzi tak k tomu přistupovali. A ta řešení v žádném případě nejsou, že nějaká vláda zruší speciální školy, až je zavede a takhle to budeme. Musíme hledat rozumné řešení, které vydrží v čase podle nějakých typů vlastně vzdělávacích potřeb těch dětí, které jsou velmi různé. A opravdu prosím, nemíchejme problémy sociálně znevýhodněných a romské komunity třeba s těžce pohybově nebo smyslově postiženými.
Děkuju, Pavla Polechová, velmi stručně doplní.
Já jsem chtěla zareagovat na příspěvek paní doktorky Kaprové. Tady je otázka vlastně taková velice ožehavá, čí práva jsou výše, jestli práva dítěte nebo práva rodiče. Samozřejmě, že také znám ze své krátké životní zkušenosti řadu rodičů s dětí se zdravotním postižením, kterým jsem se třeba snažila pomáhat různou radou či pomocí. A často vidím, že vlastně speciální školy v současné době jsou pro ně obrovskou úlevou, protože narazili velmi si tvrdě s tím, že se třeba nezdařilo začlenění jejich dětí do škol v regionu. Já musím říct, nebo v tom místě bydliště, že skutečně pokud je zájem dítěte to, aby mohl vyrůst, aby mohlo vyrůstat neodtrženo od své rodiny, aby se mohlo vzdělávat v komunitě, ve které žije, tak ta podpora vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu by měla být prioritou. Nikdy se nehovořilo o tom, že zcela budou rušeny speciální školy, protože si nikdo nedokážeme představit, že by děti třeba ze Pražské zahrádky navštěvovaly běžnou základní školu. Tam opravdu je už potřeba tak intenzivní, to je škola pro děti s nejtěžšími formami kombinovaného postižení. Takže nikdy to nebylo, ty diskuze nebyly vedeny tímto směrem, že tedy zcela budou rušeny speciální školy, ale co nejvíce by měla být možnost pro to, aby se děti vzdělávaly v místě svého bydliště a rodiče nemuseli volit mezi kvalitou vzdělávání svého dítěte a to, že třeba to dítě bude na internátu a budou ho vídat jenom o víkendech.
Tak, děkuju. Teď máme čas, kde máme skončit, tak navýšíme to jenom o 5 minut. Omlouvám se svým kolegům. Otázka?
Děkuju, Pilař, Asociace speciálních pedagogů. Já bych chtěl především poděkovat kolegům Šturmovi a Kaprové a ještě jedné kolegyni vepředu, protože to bylo zrcadlo praxe, které tady zaznělo, a jako spousta krásných teoretických věcí je nádherný, že se o tom bavíme. Já myslím si, že je určitě přínosné, když máme, jak říkal kolega Šturma, tu vizi, ke které máme jít, ale každopádně máme tady každodenní praxi. A chci říct jedno, že nerozumím rozhodnutí vlády, která vlastně schválila strategii boje proti exkluzi a zároveň, která vlastně asi bude stát tuším 14 nebo kolik miliard korun, a zároveň rozhodla o tom, že ve školství se musí plošně škrtat tuším 2,15%, takže to je takové, jako si vstoupit do vody a přitom budu suchý. Jo, takže to si myslím, že je velký problém. Další problém je, a to tady nezaznělo, a je dobře, že to je kolegyně Felcmanová, protože vlastně tu sféru reprezentuje, problém vysokých škol, protože v podstatě absolutní většina pedagogických fakult není schopná v současné době odpovídajícím způsobem připravit absolventy do praxe. A pořád se nám stává jedna věc, já to omílám, kudy chodím, že prostě by nemělo být prioritou, aby odcházel z pedagogické fakulty člověk, který je vynikající odborník na fyziku, ale neumí učit. Jo. A já si myslím, že to je velký problém a bohužel jako pražská fakulta, která je nejblíž, tak vždycky je takovým tím středem, na který mířím, ale určitě tady neudělí vůbec nic pro to, aby se ta situace změnila, a jenom chci na druhou stranu pochválit brněnskou fakultu, která už dlouhá léta se snaží ty věci napravovat. Takže to je k tomu, že nemůžeme hovořit o, dejme tomu, ztrátě nebo zrušení základních škol praktických do roku 15, když nemáme připravenou vůbec půdu, jednak finančně a jinak odborně, protože v současné době, proč jsou ty základní školy praktické? Především kvůli tomu, že ty děti selhávají na běžných základních školách. Selhávají se s velkým neúspěchem, permanentním neúspěchem, a v podstatě jedině, kdo je schopen je učit, je bohužel speciální pedagog v základní škole praktické, protože v běžných základních školách ty by pohledal. Děkuju.
Tak poprosím o další dotaz. Poslední dotaz, prosím. Děkuju. Nebo poznámka.
Dobrý den, Laurenčíková Klára. Já bych taky chtěla moc poděkovat za tu diskuzi, za ty argumenty, které tady zaznívají, protože se domnívám, že právě to spojení argumentů pedagogických, ekonomických, sociologických může ukázat, jak široký ten problém je a že opravdu si žádá velké systémové změny, ne jedno či dvě krátké, rychlé opatření, protože ty prostě nebudou v dlouhodobém horizontu fungovat. Já bych jenom chtěla ještě zareagovat na to, co tady zaznělo. Je pravda, že inkluzivní vzdělávání a nikdo z představitelů, kteří tento koncept se snaží obhajovat a vytvářet pro něj prostor, tak to nikdo nikdy nezmiňoval v tomto smyslu. Není o tom, že zanikne jeden celý segment speciální školy, ale je opravdu o tom, že se zvyšuje připravenost a otevřenost běžných škol, tak aby to, co deklaruje školský zákon, již téměř 9 let, tak aby bylo opravdu naplňováno. A sice to, že děti mají právo na vzdělávání ve své spádové škole, jak už tady mnohokrát zaznělo. Praxe je úplně jiná. Během našeho působení na ministerstvu byla připravena celá řada materiálů, které se snažily ten systém opravdu posunout k určitým dílčím změnám, ať už byly mířeny do oblasti včasné péče nebo celého modelu vzdělávání v oblasti inkluze. A my jsme se v souvislosti s těmito materiály právě setkávali s těmi rodiči, kteří mají zkušenosti velice neblahé ze svých regionů, kde opravdu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami jen velmi obtížně nachází vzdělávací instituci, která by byla ochotná zabývat se jejich potřebami a vytvořit jim adekvátní vhodné vzdělávací prostředí. Takže musíme se zabývat i skupinami rodičů, a není jich opravdu málo, kteří se cítí diskriminováni současným systémem a tím, že pokud chtějí běžnou školu a chtějí naplnění toho, co jejich dítěti deklaruje zákon, tak v té praxi a v té běžné realitě se toho nemohou domoci. Takže myslím si, že to téma má opravdu několik úhlů pohledu, a já jsem moc ráda, že ministerstvo školství si je těch různých úhlů pohledu vědomo a že se snaží hledat opravdu strategické komplexní řešení, protože to řešení je opravdu o tom, že se změní způsob přípravy pedagogických pracovníků i se vytvoří nějaká následná podpora pro pedagogy, kteří už jsou nyní v praxi, jako je mentoring, supervize ve školství, jako je kariérní řád, standard učitelské profese, ale změní se i způsob financování regionálního školství, tak aby opravdu každá konkrétní podpora mohla být deklarována i finančně a zajištěna i finančně, a změní se i systém diagnostiky vzdělávacích potřeb a konkrétní podpory, kterou daný žák potřebuje. Poslední věc, jestli dovolíte, kterou ještě zmíním, je velice dobře odzkoušená zahraniční praxe, kdy pokud každý žák má vlastní vlastní individuální mapu vzdělávacího pokroku. Tato mapa je kontinuálně sledována, je kontinuálně pravidelně multidisciplinárně vyhodnocován progres takového žáka. Tak je dosahuje tento model velice dobrých výsledků a všichni žáci, kteří potřebují individuální přístup, tak tento přístup ve škole zajištěný mají. A je také včas zjištěno, pokud některý z žáků nedosahuje dostatečně adekvátního progresu ve vztahu k jeho potenciálu a je na to dostatečně včasně a komplexně reagováno. To je něco, co opravdu potřebujeme změnit, souvisí to se systémem hodnocení, tak jak je ukotveno v našich školách a i se systémem sběru dat. Já jsem moc ráda, že tento problém tady dnes diskutujeme takto komplexně, že budou diskutovány i kompetence a úloha samospráv v systémových změnách, protože i úředníci na krajích, na obcích jsou nesmírně důležití pro to, aby se systém otevřel a posunul směrem ke větší spravedlivosti a kvalitě, protože spravedlivost je jeden z principů kvalitního vzdělávání a o kvalitní vzdělávání, myslím, v celé společnosti by nám mělo jít ve vztahu ke všem dětem. Děkuji.
Já děkuji Kláře Laurenčíkové a chtěla jsem ke shrnutí, ale tak přece jenom pan náměstek ještě a potom opravdu budeme muset uzavřít tento panel takovým shrnutím, prosím. Budete muset teda zase k tomu mikrofonu.
Já zároveň minimálně na našich čas se musím vrátit na úřad, tím zastupuji dnes i pana ministra, musím trochu úřadovat a chci tady být dneska s váma co nejvíc. Já jsem chtěl říct, že si samozřejmě uvědomujeme velmi dobře, jak ta věc je komplexní, ale a já si třeba uvědomuji i politické, ekonomické limity provádění různých změn, které by byly potřeba k tomu, abychom dospěli k té věci. Zároveň ale na to, co říkala Klára Laurenčíková o tom, že školský zákon deklaruje nějaké cíle. On to nedeklaruje, on některé věci prostě ukládá. A my i ve neúplně jednoduchých ekonomických podmínkách musíme hledat praktické, konkrétní cesty v reálné době, jak ty věci naplňovat. Myslím, že nikdo moc nepochybuje, že ani z těch institucí, které se na tom podíleli, že Národní akční plán inkluzivního vzdělávání a strategie boje proti sociálnímu vyloučení jsou dokumenty, které u nich musíme hledat, jak je reálně naplnit v daném čase, možná i třeba místy jinými cestami a vést diskuzi o jejich revizi. Na druhou stranu jsou to dokumenty, které nepochybně jdou správným směrem a v podmínkách, které máme, je chceme naplňovat co nejlépe a co nejvíc. Ta záležitost veřejných investic je těžká, argumenty, které tady zaznívají i na naši podporu, jsou velmi dobré. Myslím, že jste zaznamenali, že ten trend jako vyškrtů v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podařilo zastavit. Je to spojeno s naším určitým politickým závazkem vůči vládě, že budeme hledat podstatnou změnu systému financování jak regionálního, tak v určité míře i vysokého školství, protože zároveň třeba v míře existujícího přerozdělování v rámci rozdělování celostátního a krajských normativů v regionálním školství vlastně dneska už ani není obhajitelné, že do toho systému ve stávající podobě by se prostě jen tak přidávaly peníze. Ve všichni víme, že tam je prostě ohromná míra, ve které ty prostředky jsou distribuovány nerovnoměrně i na úrovni krajů. Ta debata o tom nebude naprosto jednoduchá, to si myslím, že ještě bude daleko složitější než třeba to, co absolvujeme tady, protože to bude mít velmi reálné dopady v krátkém čase, ale musí nastat, protože my musíme dospět v téhle zemi k definici toho, co je vzdělávací standard pro každé dítě na daném stupni vzdělávání a jaká je míra veřejné investice, která je s tím spojena. Já bych ještě k tomu, a to je úplně závěrečná poznámka, řekl, že celková výše veřejných výdajů na vzdělávání v loňském roce byla 175 miliard korun. Když sečteme to, co dává stát a co dávají územní samosprávné celky. Já nevěřím, že za 175 miliard korun ročně není možné zajistit velkou část těch věcí, o kterých tady mluvíme. To tolik jenom moje závěrečná. Vlastně musíme hledat i v existujících rozpočtech prostředky na to, co je důležité. Děkuji moc a pěkný příští panel, u kterého já asi nebudu.
Děkuji nejenom vám, ale stejně tak Lence Felcmanové, Haně Bažantové, také Daliboru Jilkovi, Michalu Vašečkovi, Štěpánovi Jurajdovi za to, že se s námi podělili o své zkušenosti, o své poznatky v těchto oblastech. Ráda bych na závěr jenom připomněla a shrnula, že my jsme tady hovořili o výhodnosti inkluze proti segregaci z několika hledisek právního, ekonomického, ale i toho sociologického a společenského. Řekli jsme si, že je potřeba vyzdvihovat v té diskusi především ten ekonomický rozměr, který se vrátí i celé společnosti. Děkuju a přeju hezký zbytek těch dvou panelů.
A já si vás dovoluji pozvat na kávu, která se podává sále dole. Děkuji. Začneme, prosím, 11.55, prosím, za 5 minut 12. Děkuji. Thank you.